dust on our heads.
Kom ons buig ons hoofde.
Lord Jesus, the shepherd of the
great Here Jesus, die herder van die groot kudde. Ons is soveel aan U verskuldig, Here, dat ons U nooit kan terugbetaal vir die liefde wat U in ons harte uitgestort het nie. Ons voel so onwaardig terwyl ons ons hoofde buig en in U teenwoordigheid staan. Ons vra U om ons te reinig van alle foute en alle sonde. Ons bid dat U ons liggame vandag sal versterk. Baie siek en beproef en soos dit hier wys van sakdoek en versoeke wat inkom oor die telefoon en oral. En ons glo dat ons nou hierdie wêreldse geskiedenis beëindig en dat tyd binnekort sal vervaag in die ewigheid. En ons wil gereed wees vir daardie uur. Dis hoekom ons hier vergader het vanmôre is om voor te berei vir daardie tyd. Daar is vir my gesê dat daar baie van die telefoonverbindings is vanmôre oor die nasie van kus tot kus. Waar ons stemme ook al kom, mag daardie groepie geseend word. Genees die siekes wat onder hulle is, en ek bid dat U hulle siele sal reinig van alle boosheid. En help ons hier vanmôre by die tabernakel, dat ons ook daar die groot voorreg mag geniet. En ons vra dat U met ons sal praat vandag deur U geskrewe woord, en mag die Gees aan ons die dinge openbaar wat ons nodig het, soos ons nou reg oor die nasie vergader het. En voel dat ons min mense is, maar 'n plek onder die verlostes het, omdat ons in Jesus Christus geglo het. Geer die dinge vir ons, Here. En wanneer ons die diens afsluit en ons gaan na ons verskillende huise toe oor die nasie, mag ons sê soos hulle van Emmaus, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons gepraat het langs die pad nie. Nou, Vader, ek weet dat wat ek ook al sou sê, toch sekerlik ontoereikend sou wees, met die goeie Christene wat nou recht deur die nasie ingeskakel is, sou dit nie genoegsaam wees nie. Dit sou nie iets wees wat ek kon sê wat enigszins kon help nie, want ons is allemaal in dieselfde kategorie. Ons is menslik sterflinge. Maar laat die groot Heilige Gees spreek en mag hy die woord beet kry en net homself openbaar. Ons wag nou op hom in Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit. Ek het soort van self verbaas. Ek het vir my vrou gesê, as sy dalk inluister onder in toeson, dat ek nie dink ek sal enige diens hou wanneer ek terugkom nie. En ek het nie eers klere gebring nie. Ek het vir my skoondogter gesê, sy het my baie gestryk en ek het gesê, ek bly agter die preekstoel met, hulle weet nie, die broek is een soort en die baadjie 'n ander nie. Dis die wat ek huis toe gedra het, maar mede, sy het my hemd gestryk gehad en alles so elke, moenie bekommerd wees nie, alles is reg. Nou, ons het 'n versoek hier dat daar 'n baie dierbare broer is, en ek dink dat Prescott gloed ingeskakel is vanmôre bo in Prescott, Arizona. Sister Mercy's pa was pas hiernatoe op pad na die diens toe, verstaan ek, en moes hospitaal toe geneem word met 'n hartaanval, broer Coggins.
Also, Brother Junior Jackson, I think he's
en ook, broer Junior Jackson, ek glo hy is op die volgende radio onder, of die volgende telefoon onder in Clarksville, of New Albany, en sy pa is in die hospitaal gestaan het, met ernstige operasie van kanker in die lewe, so ons wil hulle beslis onhou in ons gebede. En nou is daar ander hier ook, maar ons wil nie die tyd opneem nie, God weet alles van hulle af, so laat ons nou vir hulle bid. Dierbare God, is daar die dierbare ou man met geplooide hande, broer Coggins, 'n ou veteraan van die veld,
laying in the hospital this morning somewhere suffering.
Het vanmôre in die hospitaal lê, iewers lê aan 'n aanval op sy hart. God, daardie arme ou hart het deur baie probleme gegaan.
I pray God help.
Ek bid dat God hom sal help, skenk dit. Hy is liever die lewe soos ons almal, en hy wil lewe. Heere God, skenk dit. Ons bid reg oor die nasie vir hom, in Jesus naam, dat u hom sal genees, en hom sal uitbring. En ons glo dat u sal, dat hy reg uit na die diens toe sal kan kom.
We pray for brother Jackson, his precious daddy.
Ons bid vir broer Jackson, sy kosbare papa wat nou daar na by die dood lê, en 'n goeie seën soos Junior in die wêreld gebring het. Ek bid, dierbare God, dat u hom sal genees. Ek weet, het lyk onmoontlik, die medici, die dokters, hulle weet nie wat om te doen in daardie soort geval nie. Maar ons en nou vir broer Hall ook toe die heel beste dokters hier in Louisville gesê het net 'n paar ure oor om te lewe met kanker in die lewer, en hy lewe vandag, en dis 25 jaar gelede as gevolg van u genade. So ek bid dat u vir broer Jackson vandag sal genees, Here, laat u genade en barmhartigheid met hom wees. En hier die hele hoop sakdoeke en klere en dinge wat hier geplaas is met versoeke, u ken hulle almal, Vader. Ek bid dat u vir hulle almal genesing sal skenk. In Jesus Christus naam, Amen. Nou om mee te begin van môre, het ek nie gedink ek sou afkom in die eerste plek verlede Sondag nie. En dan weer toe ons dit aangekondig het, het ek afgekom. Broer Neville het my laat preek. En toe het ons aangekondig om weer hier te wees vandag, en dit is nog nie buite in die land aan die mense bekend gemaak nie. En ons het nou hierdie telefoonstelsel wat baie, baie goed is. Die mense kan reg in hulle huise sit of hulle in hulle plekke vergadering, hulle kerke en sovoorts, en die diens hoor. Ek waardeer dit. Nou sien ek hier, daar was baie versoeke daardie laaste week oor wat ek verlede Sondag gesê het in die boodskap. Ek dink ek het nou vergeet wat ek dit genoem het, maar ek het iets gesê oor om jou skuld te betaal. En jylle weet, maak nie saak wat jy sê nie, dit word hier baie verkeerd bestaan. Nie omdat hulle wil dit nie verkeerd bestaan nie, maar jylle verstaan dit net eenvoudig verkeerd. En nou het iemand gesê, moet ons 'n kar koop, o wat moet ek? Nou dis nie waarvan Jesus op die Bybel daar gepraat het, wat gesê het, moet nie enige iemand enige iets skuld nie. Dis langdurige skuld wat jy kan betaal, betaal hulle. Dit nie dis om niemand niks te skuld nie. Dit beteken die goeiste, ons skuld ons hier, ons telefoon reken ons, en wat nog, ons skuld daar die dinge, en ons betaal hulle, maar 'n ou langdurige skuld, waarin jy kan afbetaal, betaal dit af, sien, nou moet nie gaan met enig iets wat so aan jou hang nie. Ek het nou een tyd ek siek was, toe ek nog 'n seun was. Ek het uit die hospitaal gekom en omtrent $2,000 geskuld, en was altyd 'n apteek hier, meneer Swanniger, en ek het om omtrent $300 of $400 geskuld, 'n medisyne rekening. Hy het my nie eers geken nie, en die man, ek het na hom toe gegaan, ek het hom nie geken nie. En hy het dit net so toe gestuur, in elk geval nooit geweier om dit te stuur nie. En ek het gesê, ek skuld jou. Ek het gesê, ek glo Swanniger. Dit was meneer Mason onder op Courtland in Spring. En ek het gesê, ek skuld jou, ek is nog baie swak, maar ek probeer weg toe gaan. Nou as ek jou nie kan betaal, ek het pas 'n Christen geword. Ek het gesê, eerste ding meneer Mason, as my plig teenoor God, skuld ek hom my tiendes. Ek wil eerste vir hom my tiendes betaal. En ek het gesê, dan is my volgende plig om my skuld te betaal. Ek het gesê, my pa is sieklik en, nou ons is 10 kinders van familie, maar ek het gesê, ek sal, as ek jou nie meer as 25 cent op daardie rekening kan betaal, elke betaaldag nie. En as ek jou nie eers die 25 cent kan betaal nie, sal ek na jou toe kom en jou daarvan sê, ek sal jou sê, ek kan dit nie hierdie keer doen nie, nou met Godse hulp het ek dit alles afbetaal sien, maar dis wat ek bedoel sien, moet nie dat iemand sê, hoe is sekere Christen hier by die kerk het een keer uitgegaan en werk laat doen aan elkaar hier en die man het gekom, die man het gesê, ek sal jou betaal, ek word Saterdag betaal of so iets. En hy het hom nooit betaal nie, en weke het verby gegaan, en om nooit betaal nie, nooit een woord gesê nie, en die man het gekom vir my gevra en gesê, sien, dit reflecteer op die kerk, dit reflecteer op Christus. Wie hom nie kan betaal nie, gaan sê vir hom, sê ek skuld jou, en ek gaan jou betaal, ek sê Christen, maar ek het net, ek kan dit nie nou op die oomblik doen nie, ek skuld hierdie. En nou dis op Godse boeke ook, jylle weet, dat jy dit skuld, so dis. Ek probeer om vir myself en vir ons almal saam te probeer gereed wees, want ons weet ons kom nader aan iets, baie naby, dat iets gaan plaasvind. So ons wil gereed wees, wanneer die koms van die Here nou naby is, wil ons gereed wees vir daardie groot uur. Nou wil ons gereed maak en praat oor 'n onderwerp hier wat ek vir vanmôre gekies het met die hulp van die Here, en ons sal net so kort praat as wat ons kan as gevolg van die verbinding met die mense. Ek hoop julle het almal 'n reg oor die nasie, so 'n mooi oggend net soos wat ons hier in Indiana het. Lekker koel, cool, mooi weer wat ons nou het na die reën, en dis baie lekker.
Now, I want to read from the book of Hebrews, the first chapter.
Nou wil ek lees die boek van Hebreërs, die eerste hoofstuk, en uit die boek van Johannes, die eerste hoofstuk. Hebreërs 1:1 tot 3 en Johannes 1:1 vir 'n teks. My onderwerp vanmôre is 'n studie van die skrifte. Laat ons nou Hebreërs 1:1 lees. Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete,
but in these last days spoken to us by his son.
Maar het in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, vir wie hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat in die afskynsel is van sy heerlikheid en in die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Wat 'n pragtige voorlesing. Nou Johannes 1:1.
In the beginning was the word, and the word was with God.
In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God.
Now, and my
nou, en my teks is vanoggend, Christus word geopenbaar in sy eie woord. Nou, waar ek tot die slotsom gekom het om hieroor te praat, was omdat in die wete dat ons nie net moet sê wat ons sê, omdat ons vergader is om net oor enig iets lekraak te praat. Maar dit is iets wat die mense sal help stabiliseer, want ons gaan deur gevaarlike, bedrieglike waters gaan. Ons seil al reeds deur hulle, en partymaal reken ek dis met julle soos dit met my is, wat lyk asof soveel daarvan dit so vreesaanjaand is. Ek het so pas met die jong prediker en sy vrou gepraat in die kamer net 'n paar oomblikke gelede, en beide van hulle is senuweeagtig, net soos die res van die wêreld, res van die mense op aarde. Ek het gesê, nou, Satan het 'n hou wat op jou gemik is, geen nie om wie hy is nie, God, hy het 'n reg tot daar een hou, wat jy liever daar hou wil laat wees, blind wees of 'n rheumatic leer wees, wat in 'n stoel sit of senuweeagtig wees, sien? Hy het iewers waar hy jou kan slaan. Hy het reg tot daardie oop plek. Nou, dis die plek wat hy die hele tyd moet toehou. En om hierdie senuweeagtige eeuw te sien waarin ons lewe, en verlede week se bandopnames, dink ek sal die groot verskriklike dinge openbaar waarvan ons gaan praat een van hierdie dae, wanneer ons 'n geskikte plek kan kry. Hoor die oopmaak van haar laaste plan om uitgestort te word op die aarde, daar die skale liewer uitstort van die skale, en die sewe donderslae, en daar die verskriklike gesigte wat op die aarde kom. Die mens nou en mense vandag is in so 'n neurotiese toestand, die hele wêreld. Lees maar hierdie Reader's Digest van verlede maand, julle sal die onderwerp daar raak sien. Dis oor Billy Graham, die groot evangelist. Hy het so moe geword, hy kon net nie sy dienste hou nie. En hy het na my huis se kliniek toe gegaan vir 'n fisiese ondersoek. Daar was niks verkeerd met hom nie, behalwe hy doen net nie genoeg werk nie. En hulle het hom laat hardloop, fisiese oefeninge, en hy hardloop 1 myl elke dag. En dan gaan die artikel voort om te sê dat die wetenskap vandag bewys het dat jong kinders, hierdie klein seentjies en dogtertjies, hulle middeljare op 20 jaar oud bereik, En op 25 baie keer, in baie gevalle, is meisies al uit menopause uit teen 25 jaar oud. Ek weet nie of julle dit geweet het of nie, maar 'n paar aande gelede terwyl die Heilige Gees hier in die diens gepraat het, 'n meisietjie wat hieronder gesit het, en was dit presies wat verkeerd was met daardie kind toe dit gesê is. Ek het die tweede keer na haar gekyk, weer gekyk, en ek het gesien wat die probleem was. Ek het gedink dit kan nie wees nie, daardie kind is te jong, maar dit was menopause omtrent 20 jaar oud, 23 so iets, sien? My ma en jou ma daar die ouderdom bereik omtrent 45 tot 50. My vrou het daar die ouderdom bereik omtrent 35. Nou is dit af na 20, die hele menslike ras is verrot. Wel, as daar die fysiese wese van ons lichaam afbreek soos daar die, deur verbasterde voedsel te eet, spannings, wat dit verrot het, verrot dit nie ook die breinsel nie?
Women can get on the street naked.
Dan kan ons sien hoe vroue nakend op straat kan gaan. Ons kan sien hoe hulle deur die strate kan jaag teen 120 mil per uur, al hierdie dinge. Dit het 'n punt bereik waar die hele volk, die hele wêreld, nie net hierdie volk nie, maar oral hulle verstand verloor. En dan wanneer ons daardie oopmaak as die Here wil oor daardie sewe skaal en daardie verskriklike dinge wys, mense sal so krankzinnig wees naderhand tot hulle sal verbeel dat hulle mure so groot soos 'n berg sien. Dit sal vroue martel, springkaan op aarde wees met lang haar om die vroue te martel wat hulle sin afgesny het, hare soos vroue wat afhang en lang tande soos 'n leeu. Angels in hulle sterte soos 'n skerpioen en so voort om mense op die aarde te martel. Maar dan sal dit te laat wees om enigiets daaraan te doen. Julle moet nou reg maak, sien, marteling. En verlede Sondag, toe ons in daardie siklus ingegaan het van hoe dat die vyf sintuie van die buitenste sfeer, dis die inlaat vyf sintuie tot die liggaam. Daar is nie een manier wat in die liggaam kan inkom dees deur daar die vyf sintuie sien, proe, voel, ruik en hoor. Daar is geen ander manier met die liggaam contact te maak nie. Aan die binnenkant van daar die man is 'n man wat gees genoem word. En hy het vyf sintuie, dink, gedagte en liefde en gewete en sovoorts. Goed. Nu, jy kan nie met jou lichaam dink nie, jy dink met jou verstand, en daar binnen is waar te veel van die christene net stop. En hulle kan net soos die mielies op die land en die onkruid op die land, kan hulle gesalf word met dieselfde Heilige Gees, waarmee die regte gelowige gesalf is. Maar onder aan die binnenkant daarvan, volgende sfeer, die derde sfeer, is die siel. En dis voorbestem deur God, dis waar die regte saadkiem lê, is daarin. En nou as ek 'n kankerroos sou neem en dit oopsny die hart van 'n koring daarop ent en dit daar sit, dit plant, sal dit die koring uit die kankerroos voortbring. Maak nie saak wat in die binnenkant is, wat die emosies is nie. Vandag so verward oor die bewys van die Heilige Gees en so voort, Satan kan enige soort gawe naboots wat God het, maar hy kan nie daardie woord bring, woord vir woord nie. Dis waar het misluk het in die tuin van Eden, dis waar hy altyd misluk het, dis waar hulle die band opname oor valse gesalfdes opgesalfdes, hulle kan gesalf word met die gees en tale praat, dan skree, die evangelie verkondig en steeds 'n duiwel wees. Dis die binnenkant, oh nou, Jesus het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Niemand kan kom tensy my Vader hom eers trek nie. Nou ons het hier die les geneem om te wys dat jy was in jou oor-oor-oor-grootjie die heel pad terug fisies gesproke. Toe, dis wat jy is in fisiese wese natuur. Partymal sal 'n kind geboor word in 'n familie rooikop. Dit verstom die pa, want daar's niemand wat hy ken van sy mense rooikop of die moederse nie. Maar as jy baie geslagte sal teruggaan, sal jy uitvind iemand was rooikop. Daar die saad hou aan afkom en jy het gekom as die natuur van iemand ver terug. Soos Hebreërs die 7de hoofstuk gesê het dat Melchisedek Abraham tiendes aan hom betaal het toe hy teruggekeer het van die slagting van die konings. En Levi, wat tiendes ontvang het, het tiendes betaal, want hy was in die lendene van Melchisedek by, of die lendene van Abraham liever, toe hy vir Melchisedek ontmoet het. Nou is hierdie dieselfde ding, as jy 'n seun van God is, en as ek 'n seun van God is, of 'n dogter van God, was ons in God aan die begin. En toe Jesus die volheid van die woord geword het, was ons toe in hom kiemvorm. Toe hy gekruisig is, was ons gekruisig in sy liggaam. Toe hy opgestaan het uit die dood, het ons opgestaan saam met hom. En nou, nadat ons dit erken het, nou sit ons saam met hom in hemelse plekke in Christus Jesus, sien? Want hy ons, as ons seuns en dogters van God is, is ons God se kinders, dan is ons eienskappe van God. Dan was, het ons ewige lewe gehad en God is die enigste ewige lewe wat daar is. Dan was ons in hom van die beginning. En toe Jesus daar die hele woord geword het, dan was ons toe 'n deel van hom. Amen. Daar het julle dit. Dit daarin is, is daar geen duiwel, geen magte, geen niks wat dit ooit kan beweeg nie. Dis die ankerpunt van die siel. Jy kan gesalf word hier buite in hierdie gees en begeerte en al hierdie ander dinge doen. Maar wanneer dit kom by hierdie ankerpunt met daardie woord, sal jy nooit daarvan wegbeweeg nie. Dit sal net so stewig ingetrou in daardie woord vashou as wat dit kan. Buiten dit, ongeag van wat jy doen, is jy steeds verlore. Daardie Laodiseese kerktydperk, nakend, blind, ellendig, weet dit nie eers nie, sien, dis buiten, dis daardie gesalde, gesalf by die regte gees. Sien, daardie Heilige Gees kan op 'n man val in sy gees, maar sy siel is sy kiem, daardie kiem is die woord, sien. En hoe, ek gee nie om hoeveel jy kan preek, hoe goed jy hierdie doen en hoeveel jy lief het nie. Dis een van die inlate na die gees. Jy kan nie lief mee met jou lichaam nie. Jy het lief met jou gees. Dis een van die inlate. Jy kan lief en selfs vir God lief hee en steeds nie reg wees nie. Jy kan Bybels uitdryf en preek en daardie dinge doen, steeds nie reg wees nie. Jesus het so gesê, baie sal op daardie dag kom, daardie woord bepaal dit. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Let op, ek gaan oor hierdie onderwerp van die Bybel praat van Christus geopenbaar in sy eie woord. Waar ek tot hierdie gevolgtrekking gekom het, was in my kamer. Dierbaar persoon mag hier sit vanmorgen. Ek het 'n prent wat in my studeerkamer hang daarbo. Dis 'n prent van Hofman se hoof van Christus, wat geskryf is in die Saligsprekinge. En recht waar jy so kom by die plek waar jy soort van die deel van die haar nodig het, het hulle bietjie harder op die pen gedruk soos jy by daardie deel verbygaan. Daar is hy wat in sy woord sit, wat reguit uitkyk. Christus in die Saligsprekinge. Iemand, wie dit ook al was, ek bedank jou daarvoor. En iemand het daardie prent gebring en dit daar in my studeerkamer gesit van die leeu wat opgaan in 'n vuurwa. Ons waardeer daardie dinge. Baie keer groot skares kry ek net nie 'n kans om te praat en hierdie dinge te sê nie, maar ek sien dit, broer, suster, en ek weet dit, en God weet dit. Nou gaan ek praat oor hierdie onderwerp van Christus geopenbaar in sy eie woord, hoe daar in die Saligsprekinge 'n prentjie van Christus staan, reguit uitstaan, soort van. Dis waar ek gedink het aan hierdie onderwerp. Nou, Christus en die woord is dieselfde, sien. Hulle sê, hoe was die Bybel? Mense sê, ek het saam met 'n man gery nie lang gelede nie. Hy het gesê, dink daaraan. Ons hier op die aarde soos wat ons is, en ons kan het weet of kan het sê, ons is gered deur een of ander Joodse fabel wat die Bybel genoem word. Ek het gesê, meneer, ek weet nie hoe jy dit sê nie, maar ek glo nie dis 'n Joodse fabel nie, het ek gesê. Hy het gesê, wel jy bid, tot wat bid jy? En ek het vir so en so en sekere dinge gevra, ek het dit nie gekry nie. Ek het gesê, jy bid verkeerd. Ons moet nooit bid om God van gedagte te laat verander nie. Ons moet bid om ons van gedagte te laat verander. God hoef nooit van gedagte te verander nie. Sien, dis reg. Ek het gesê, nie waarvoor jy gebid het nie. Ek ken 'n jong katholieke seun, een keer het 'n gebedsboek gehad om gebede op te sê en vir sy moeder om te bly lewe. en sy het gesterf en hy het die gebedsboek in die vuur gegooi. Wel sien, ek aanvaar nie die gebedsboek nie, maar in elk geval sien, jy het die verkeerde gesindheid. Jy probeer vir God sê wat om te doen. Gebed behoort te wees, Here, verander my om by u woord te pas, nie, verander nie. Laat ek u van gedagte laat verander nie. Laat u my van gedagte verander sien. Verander u my gedagte na u wil, en u wil is hier in die boek geskrywe, en Here, moenie my laat gaan voor u my gedagte verander het, om net soos u gedagte te wees nie. En dan, wanneer my gedagtes soos u gedagtes ingestel is, dan sal ek elke woord glo wat u geskryf het. En u het gesê hierin, u sal alles ten goede laat meewerk vir hulle wat u lief het. En ek het u lief, Here, dit werk alles mee ten goede. Ek was hierdie week onder in die platteland om by 'n paar baie dierbare vriende oor te bly. Ek het sommige van hulle aan tafel gevra gister toe ons geëet het. Ons sit altyd om die tafel en hou 'n klein, soos 'n klein studie van die Bybel, het oor liefde gepraat. En daar was 'n sekere persoon wat vir my gesê het, hy het gesê, ek glo jy is Antichrist. Ek het gesê, as dit my Here sou behaag, is dit wat ek wil wees. Ek wil wees wat ook al hy my wil laat wees. Ek het hom lief. En as hy my in die hel sou gooi, sal ek hom steeds lief hê as ek gaan met dieselfde gees wat ek nou het. Hy het soort van vreemd na my gekyk. Ek het 4 of 5 van hulle daar gesien, jong mans, jong vroue, goeie vroue. Ek het geweet hoe lief daardie kerels hulle vrou het, so ek het vir hulle gesê, ek het gesê, hier is die manier om dit te toets. As jou vrou voor julle getroud is, nou jy kan terug, jy sê, hierdie getroude lewe, jy het gedroom, jy was getroud. Jy was nie regtig getroud nie, maar jy het gedroom jy was. En jy het wakker geskrik en jy het dit met jou meisie gaan bespreek en gesê. Jy weet, ek het gedroom dat ons getroud was en dat ons kinders gehad het, ons het gelukkige lewe en gewag op die koms van die Here en alles. Dan sou hierdie meisie vir jou sê, jy weet, ek is liewer vir 'n ander man as wat ek vir jou is. Ek kan gelukkiger by die ander man wees. Kan jy uit jou hart uit haar lief genoeg hê om te sê, God se seën rus op jou, my skat. Gaan saam met hierdie ander man.
Now check that each of you men. Or you women.
Nou toets dit nou, elkeen van julle mans op julle vroue sien. Wel, as jou liefde reg is, sou jy dit doen, want jy is geïnteresseerd in haar welstand. Wat, jy weet, jy kan haar kry, jy kan saam met haar lewe, sy is jou vrou, sy sal wees. Sy sal met jou trou, maar sy sal nie gelukkig wees nie. Sy sal gelukkiger wees, en dan, as jy haar lief het, dan wil jy hê, sy moet gelukkig wees. Daarom wat ook al die wil van God is, laat God se wil geskied of ek nou gelukkig is daarmee of nie. Ek wil lewe so dat hy gelukkig is met wat ek doen. Toets daarom jou doelwit en jou motief daaraan. Jy weet of jy God lief het of nie. Wat as hy so sê, sal jy my dien as ek jou verstoot? Ek het u in elk geval lief. Daarom is die kerke dit so sien en dit op daardie manier kon glo. Sou dit nie die een wees wat die voetbal probeer wegruk van die ander kerel wanneer hy daarmee hardloop nie. Hy sou daardie een beskerm het sien. Wanneer regte egte motief en doelwit, sou nie een wees wat probeer sê, haai, ek het ook hierdie, ek hierdie is ek hierdie, sien, God kan nie 'n man gebruik nie, daar is soveel nabootsing wat het volgende is Satan, en die mense kan dit nie besef nie, hulle probeer die bal afvat van iemand vir wie dit geskee is. Laat God 'n sekere bediening oprig en kyk hoeveel gaan agter dit aan, sien, nou echte liefde vir God, maak nie saak wat deel ek is nie, Here. As ek net 'n woord daarvoor kan sê, dit help beskerm, laat ek dit doen sien. Dis dieselfde ding wat dit met jou vrou sou wees. As jy haar regtig lief het sien, is dit nie 'n filio liefde nie, dis 'n agape liefde, echte liefde. As sy gelukkiger saam met iemand anders kan lewe, jy is nou nie getroud nie, natuurlik, jy kan nie. En terloops, mense wat na hierdie bandopnames luister, party sokel stuur in gesê, wel, in die trou en egskeiding het dit gesê, en hy het dat gesê. Ek het dit sokel keer gesê, hierdie bandopnames gaan net, ek praat met my gemeente, broer. Ek is nie verantwoordelik vir wat God jou gegee het om op te pas nie. Ek is verantwoordelik vir watter voedsel ek hierdie mense voer. Hierdie is net vir hierdie tabernakel sien. Nou as die mense na die bandopnames wil luister, dit hang van hulle af. Maar ek praat met wat God my gegee, dit was hulle sondes wat weggelaat is. Iemand het uitgeskreeu en sê, wel ek het dit gedoen en ek het dat gedoen, jy het gesê ons sonde, ek het dit nie gesê nie. Ek het gesê, sien dit hiervoor, hierdie is net vir hierdie mense, net hier. Die mense hier in die tabernakel, my eie kudde. Nou, as mense voedsel wil verbaster en goed daarbuite kry, kry hulle die openbaring van God en doen wat God vir jou sê om te doen. Ek sal dieselfde doen, maar hierdie boodskap is vir hierdie kerk. Let nou op, ons kom terug, ons moet iets hê waarin ons moet vashou. Iets moet 'n ankerpunt wees, met ander woorde, dis 'n hoogste gesag. En almal moet 'n hoogste gesag of 'n absoluut hê. Ek het een keer daaroor gepreek, jaar gelede, oor 'n absoluut, 'n plek wat die laaste woord is. Soos die skeidsregter in 'n bofbalwedstryd. As hy sê, dis 'n hou, is dit presies wat dit is. Maak nie saak hoe jy dit gesien het nie. Die skeidsregter het gesê, dis 'n hou. Jy sê, dit was nie hou nie. Dit het gegaan, ek het gesien die. Maak nie saak wat dit is nie, toe hy gesê het, hou. Dis dit is net afgehandel. Hy is die hoogste gesag. En die verkeerslig is 'n hoogste gesag. As dit sê, ry, jy sê wel, het haastig, ek het nie. Dit sê, jy staan stil, terwyl die ander kerel ry. Sien, dis die hoogste gesag. Nou, daar moet 'n hoogste gesag wees vir alles wat jy doen. Daar moet 'n hoogste gesag wees wanneer jy jou vrou kies. Daar moet 'n vrou wees wat jy gekies het. Nou, daar moet 'n tyd wees waar wanneer jy 'n kar gaan koop, watter soort hoogste gesag jy gaan gebruik. Sal dit Ford, Chevy, Plymouth, Porsche motor, wat dit ook al is, jy moet 'n hoogste gesag hê. En so is dit met Christen lewe, daar moet 'n hoogste gesag wees. Nou as 'n man gesê het, na ander man toe gegaan en gesê het, iemand hoor sê het, wel jy moet gedoop word, en hierdie kerel nooit miskien sê, 'n kerk wat nie gedoop het nie, hulle het net besprinkel het. Ek dink sê byvoorbeeld die Methodiste, hulle doop wel as dit versoek word, verstaan ek, of miskien die katholiek, ek dink hulle besprinkel net. So dan as 'n man iets gehoor het van om onderdompel te word in die water, wel hy verstaan dit nie, hy is katholiek grootgemaak, so hy gaan na die priester toe en het gesê, Vader, ek verstaan dat ons veronderstel is om gedoop te word deur onderdompeling, wat sê ons kerk daarvan? Doch dit sê dat ons besprinkel moet word. As daar die kerk sy hoogste gesag is, is dit afgehandel. Dit kan nie betoos word nie, die kerk het so gesê, en dis al. Wat is die as 'n baptiste broer ons hoor sê, dat ons daarin glo om gedoop te word deur onderdompeling? Hy so sê, ek glo dit. En in die naam van Jesus Christus. Nou gaan hierdie lidmaat van die kerk terug na die pastoor toe en sê, Pastoor, ek het 'n kerel van my hoor sê dat ons gedoop moet word deur onderdompeling, inderdaad, maar in die naam van Jesus Christus. Wel, so hy sê, nou laat ons sien. Wel, hier sê die boek dat ons gedoop moet word deur Vader, Seun, Heilige Gees te gebruik. As daar die kerk die hoogste gesag is, is dit afgehandel. Hy gee nie om wat enigiets anders sê nie. Dis sy hoogste gesag. Wel, elke denominasie is sy hoogste gesag vir hulle gelowiges. Maar vir my en diegene wat ek hoop ek na Christus toe lei, en deur Christus is die Bybel ons hoogste gesag. Maak nie saak, want God het gesê, laat elke mens se woord 'n leuen wees en myne die waarheid. En ek glo dat die Bybel God se hoogste gesag is. Maak nie saak wat enigiemand anders sê nie, dis die hoogste gesag. Die Bybel is nie 'n boek van stelsels nie, nee meneer. Dis nie 'n boek van stelsels of 'n sedekode nie. Die Bybel is nie 'n boek van stelsels, soveel stelsels en sovoorts nie. Nee meneer, dis nie 'n sedeboek nie. Nee meneer, dit is nie. Dit is ook nie heeltemal 'n geskiedenisboek nie. Of dit is ook nie 'n teologieboek nie. Want dit is die openbaring van Jesus Christus. Nou as jy dit graag wil lees, jy wat jy papiere het, dit neerskryf, dis Openbaring 1:1-3, wat die Bybel die openbaring van Jesus Christus is. Laat ons dit net lees terwyl ons tyd het. Ek glo my het nie te veel notas hier om vanaf te preek nie. As die Here vertoe, wel, sal ons van hulle probeer kry. Die openbaring van Jesus Christus wat God vir hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gauw moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknecht Johannes te kenne gegee, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus en van alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woord van hierdie profesie lees en die wat het hoor en die dinge bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is nabij.
So the Bible is the complete revelation of Jesus
Christ. So die Bybel is die volledige openbaring van Jesus Christus en dit is deur profete geskryf. Hebreërs 1:1 in God wat baie keer in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete. Spreek in die laaste dag tot ons deur sy seun Jesus Christus en wat die profete was, almal van hulle bymekaar gesit. Jesus was Malachi, Jesus was Jeremia, Jesaja, Elia. Alles wat hulle was, was in hom. En alles wat jy is, en alles wat ek is, is in hom. Woorde, getuienis van die woord. Dis nie een boek van stelsels, een code van sede etiek nie. Dit is ook nie een geskiedenisboek of een boek van theologie nie. Dit is nie.
But it's a revelation of Jesus Christ.
Waar dis openbaring van Jesus Christus, God self openbaar van woord na vlees, dis wat het is. Die Bybel is die woord en God is die vlees. God is die woord liever en Jesus wat die vlees is. En dis die openbaring hoe God die woord gemanifesteer is in menselike vlees en aan ons geopenbaar is. En dis hoekom hy 'n seun van God word. Hy is 'n deel van God, verstaan julle? Nou hy is nie, die liggaam is deel van God, soveel so, dat dit 'n seun is. 'N seun soos die katholiek stel, ewige seun, en al die rest van die kerke. Die woord maak nie eers sin nie, sien? Daar kan nie ewig wees en dan 'n seun wees nie, want 'n seun is iets wat gebore is uit. Die woord ewig, hy kan nie ewig, hy kan 'n seun wees, maar hy kan nie 'n ewige seun wees nie. Nee, meneer, dit kan nie 'n ewige seun wees nie. Nou, maar hy is die seun, tot so mate dat die hele woord wat daar in Jeremia en Moses was, en al daardie woorde, soos hy gesê het, hulle spreek van my. Al daardie ware goddelike openbaring van die woord wat versamel in een menslike lichaam en God het vlees om dit gesit. Dis waarom hy seun genoem is, Here, dat hy verwys na Vader. Wel, dis net so eenvoudig, as jy God dit net laat stort in jou verstand sien. God geopenbaar in een lichaam van vlees, let op, geopenbaar van vlees of van woord na vlees. Dis Johannes 1:14 en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Nou let hierdie Bybel op, die partij van hulle het gesê, o wel, dit het hierdie gedoen, dit het daardie gedoen, maar laat ek julle iets vertel, laat ons net. Kom ons gaan in op die geskiedenis van die Bybel net een oomblik, sien waar dit vandaan kom. Dit is geskryf deur 40 verskillende skrywers. 40 mans het die Bybel geskryf oor 'n tydperk van 1600 jaar uitmekaar het. En op verskillende tye wat die belangrikste gebeurtenis voorspel het wat ooit in die wêreldse geskiedenis gebeur het en baie keer honderde jare voor dit gebeur het. En daar is nie een fout in die hele 66 boeke nie. Hoogweeste, geen skrywer behalwe God self kan so akkuraat wees nie. Nie een woord weerspreek die ander nie. Onthou, 1600 jaar uit mekaar was die Bybel geskryf vanaf Moses tot die dood van Johannes op die eiland of die eiland van Patmos. 1600 jaar en is geskryf deur 40 verskillende skrywers. Een het nie eers die ander een geken nie en hulle het dit nooit gehad as die woord nie. Partij van hulle het nooit eers die woord gesien nie. Maar toe hulle dit geskryf het en daar verstaan is dat hulle profete is, toe hulle hulle profesieë by mekaar gesit het, het elkeen van hulle precies ingepas by die ander. Kyk na Petrus wat aangekondig het op die dag van Pinkster, bekeer Here, en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sondes. Paulus het nog nooit niks daarvan gehoor nie, het afgegaan na Arabië vir 3 jaar om die Ou Testament te bestudeer om te kyk wie hier die vuurkolom was wat met hom gepraat het op die pad gesê het, Saul, waarom vervolg jy my? Hoe kon hy verkeerd wees? Hy het nooit eers die kerk geraadpleeg nie. En 14 jaar later, toe hy vir Petrus ontmoet het, het hulle dieselfde ding gepreek, woord vir woord. Dis ons Bybel, laat ander mense se woorde val, hierdie niemand kan daarby voeg nie. Jy voeg nie enig iets meer by die Bybel nie, nee meneer. Hierdie is die volledige openbaring dis al. Soos die sewe seels, iemand het aangehaal vir my te sê, nou jy sal die Here sal met jou praat oor binnen, wanneer hierdie seels openbaar is, en sal ons vertel hoe om nader aan God te kom, en hoe om dit te doen. Ek het gesê, nee meneer, dit kan nie wees nie, want die Bybel, die sewe seels daarop, het die sewe verborgenhede versteek gehad. Dit was al reeds geskryf, maar hulle het nie verstaan wat het was nie. Kijk hoe het hulle voortgeploeg daarmee gedoop in Jesus naam. Sien, dit was nie dit nie, die naam van die Here Jesus Christus. Sien, al haar die dinge, hoe dit was, want daar is baie Jesus'e. Ek heb verskeie vriende hier op aarde met die naam van Jesus. Prediker vriende, dis nie dit nie, dis ons Here Jesus Christus. Geen skrywer behalwe God kan so korrek wees nie. Kom ons kyk net, gou, hoe hier die Bybel geskryf is. Nou sê bijvoorbeeld van, wat as ons nou gaan en 66 medische boeken neem, wat gaan oor die lichaam? Skryf die 40 verskillende medische skole 116 of 1600 jaar uit mekaar het. Wonder wat soort continuïteit ons so vind. Toe George Washington, ons president, omtrent 200 jaar gelede vir longontsteking, hulle sy toon al uitgetrek en 'n punt bloed uit hom getap het. Wat is ons sou neem? Kom ons gaan 'n bietjie verder en met 'n paar dinge waarna ons so aangetrek word vandag, wat wetenskap is. Wat ons 40 verskillende wetenskappe neem, van 1600 jaar uit mekaar, en kyk waarmee ons voor een dag kom. Een Franse wetenskapelike 300 jaar gelede het deur die wetenskap bewys deur 'n bal te rol dat as enige beskrikkelike spoed oor 30 mil per uur bereik sou word, die voorwerp die aarde sou verlaat en afval. Dink julle die wetenskap sal ooit terugverwys daarna? Is daar nou enige continuïteit daarin? Wanneer hulle in die straat afry op die pad hier teen 150 mil per uur, sien? Maar hy het wetenskapelik bewys dat met die druk van die bal wat oor die grond rol, dat teen 30 mil per uur dat enige voorwerp van die aarde af sou weglig en weggaan, dat sou afval in die ruimte. Nee, daar is geen continuïteit daaraan nie. Maar nie een woord in die Bybel bespreek die ander nie. Nie een profeet het ooit die ander een weer spreek nie. Hulle was elkeen volmaak. En wanneer een ingekom en geprofeteer het, en daar die regte profeet opgestaan en hom tereg gewys het, dan is dit gemanifesteer.
Sien,
so die Bybel is die woord van God vir alle ware gelowiges. Nou, jy kan geen akkuraatheid kry en waaroor dokter sou saamstem nie. Jy kan nou nie eers akkuraatheid by hulle kry nie. Jy kan nie nou akkuraatheid in die wetenskap kry nie. Die hele weet een tyd gelede het hulle vir ons gesê toe die Bybel gesê het dat hy 4 engele sien staan het op die 4 hoeke van die aarde, dat dit kan nie wees nie. Die aarde was rond, maar die Bybel het gesê 4 hoeke. Wel, nou het hulle gesien 2 weke gelede of 3 weke gelede, is dit nou die korante wat daar hierdie artikel gehad het, dat hulle uitgevind het dat die aarde vierkantig is. Hoeveel het dit gesien? Ja, sekerlik sien. Ek het dit alles gekopieer, wag net vir iemand om iets te sê. En hulle gaan eendag uitvind dat hulle ook nie 150 miljoen jaar van ligruimte sien nie. Hulle gaan reg in 'n sirkel om, dis precies. Julle gaan uit van een van hierdie dae dat wanneer julle hemel toe gaan, jy nie ergens anders heen vlieg nie. Julle is nog steeds net hier ook, net in 'n ander dimensie, vinniger as hierdie. Reg deur hierdie kamer kom daar klere, elke klere hemp rok wat jy ook al aan het is ewig lê reg op die opname wat om en om die wêreld gaan. Elke keer wat jy oë knip is dit reg op die opname. Kyk televisie sal dit bewys. Wanneer jy gebore word begin God opname. Dit maak nie sitte opname op, dit maak nie veel geraas protek jy nie, jy weet. Dis die babetjie tot dit aanspreeklikheid bereik. Dan begin die geraas. Hy begin dinge sê en dinge doen waarvoor hy moet antwoord. En dan wanneer daar die lewe eindig, word daar die opname of bandopname afgehaal en in die eislike groot biblioteek van God gesit. Hoe gaan hy daar weer verby kom by die oordeelsbank? Dit word reg vir jou teruggespeel, elke beweging wat jy gemaak het, elke gedachte wat deur jou gedachte gegaan het. Kan jy dit sien? Kan jy nou sien waar God? Hier gestaan nou die aand, daar was 'n man op die platform, lang bleskopman, baie aantrekkelijke jong kerel, sterk, hy het uitgegaan. Die Heer het vir hom 'n klomp goed gesê van sy familie en wat hy moet doen. En hy het uitgegaan en gaan sit. Binnen 'n paar minuut hier kom 'n ander man voor my soos daardie, maar het sy kop laat sak. Ek kon dit nie uitmaak nie, en ek het weer na die man daar buiten gekyk, en hy was nie hy nie, want dit was iets anders. En hierdie man, ek kon dit nie kry nie, omgekyk, niemand achter my nie. Ek gesê, die man sit achter daar die gordyne daar, en dit was ons, 'n broer wat hier na die kerk toe kom. Lang bleskop aantrekkelijke soort kerel, waar hy boos sit soos daar, en hy het sy kop voor oor gehad, besig om te bid, want hy was net omtrent gereed om te sterf aan maagprobleme. Hy het gegaan om 'n paar skoene te kry, sy vrou wat gehad het, hy moet 'n nuwe paar skoene kry, hy het gesê, nee, ek hoef dit nie te kry nie, want ek kan nie lewe om hulle te dra nie. Hy was stervend, en daar gesit, jylle sien, in daardie dimensie, halleluja, het God net oorbeweeg daar binnen gesê, daar sit hy, net die posisie waarin hy was. Sien wat ek bedoel? Nou let op, en daar is geen fout in die skrifte nie. Jesus, die woord van God, onderskei die gedachte wat in die hart is. Die woord van God is krachtiger, skerper. Hebreërs 4:12. Die woord van God is skerper, krachtiger as 'n tweesnedende swaard en as 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Sien, gaan ver af in die verstand en trek uit en onderskei. Wat is onderskei? Bekend, maak, regheid openbaar en dis wat die woord van God doen. Vandag sê ons, die katholieke kerk is die woord van God, die baptiste, die methodiste, die pinksters, die tabernakel, dis verkeer. Die woord is die openbaring. God geopenbaar deur die woord. Nee, ons kon gekry het, kry enige continuïteit onder medici, onder wetenskaplikes. Verskillen is nie. As Einstein net die geestelike toepassing gehad het, soos wat hy die fisiese toepassing gehad het, soos hy die wette van lig en so voort bestudeer het, kon hy ons iets vertel het. Toe ek sy boodskap gehoord van daar die groot middelpunt ergens in die hemel, wat ooit in contact kom met daar die middelpunt, jy aardes kan skep, enig iets doen en die kracht onbeperk so wees, sien, hy het dit gesien, jylle sien hier die voorwerpe wat dier die lichaam, wat hulle pirings noem, so voort, mense so, daar die wel ons beter dit laat staan, hoor van al, hier die mense wat so op vermis raak, sê jylle, hoor nie van hulle nie, hulle staan daar en hulle is nie daar nie, dis hoe die wegraping kan wees. Een van hulle gaan reguit afkom en hierdie aardse lichaam gaan oorgaan in 'n hemelse lichaam. Hulle sal wees, vel haar op bene oorwees nie. Dit sal verander word in 'n oomblikse tyd. Reg uit die ruimte afkom en huis toe neem so daarie, ons sien dit nou alles aangaan en die Pentagon wat wonder oor die ligte en geheimsinnige ligte en alles wat hulle in die lig sien. Julle het gesien, hulle het een in die koerant gehad hier by Jeffersonville hierdie week en so kort, 'n geheimsinnige lig, so ouwe, hulle weet nie wat dit is nie, maar luister kindertjies, dit gaan een van hierdie dae vir julle optel, sien, moet nie bekommerd wees nie. Onthou, Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, wat het gebeur net voor Sodom, God het afgekom met 'n paar engele, en hulle het 'n oordeelsondersoek gedoen, gesê, ek het die uitroepe gehoor, dat het so sondig is, so groot, so ek het afgekom om uit te vind, of dit hoegenaamd die waarheid is of nie. Dit reg, hou daar die belangrike een dop, wat by Amram geblei het, die gedagtes wat daar in Sarah's hart was achter hom, kon onderskei. Nou kyk hulle net 'n bietjie rond en let op sien. Kyk wat dit doen. Dieselfde ding vandag. Dis 'n oordeelsondersoek. Wel na 'n tydjie die kerk, wanneer dit op daardie plek kan bly en elke saad gebring is tot op sy plek, sal hulle weg wees. Hulle sal nie weet wat met hulle gebeur het nie. Een sal na die een kant toe gaan, sien. Een sal oorgaan na die pastoor se huis toe en een sal hier na toe of daar na toe gaan, voor jou oë uitvees, hulle nie daar nie. Want hier nog, waar die type was, God het hom geneem en hy kon nie gevind word nie, afgekom om te ondersoek. Die continuïteit, hoe die Henoch wegneming, 'n tipe van Israel, wat oorgedra is in die aard. So volmaak, die woord van God is so volmaak, selfs die Ou en Nuwe Testament, twee helftes in een geheel is. Dis reg, Ou Testament is die helfte daarvan en die Nuwe Testament is die helfte daarvan. Sit hulle by mekaar en die hele openbaring van Jesus Christus, daar is die profete wat spreek, hier is hy in die persoon, sien, twee helftes en een geheel. Nou wil ons nie te veel neem. Nou, die Ou Testament is nie volledig sonder die Nuwe nie. En die Nuwe kan nie volledig wees sonder die Ou nie. Dis waarom ek twee helftes gesê het, een geheel. Want die profete het gesê, hy sal hier wees, hy sal hier wees, hy sal hier wees. Hulle sal hierdie aan hom doen, hulle sal hierdie aan hom doen. En hier is hy, hy was hier. En hulle het hierdie aan hom gedoen, en hulle het hierdie aan hom gedoen. Ek het so pas 'n paar aande terug daaroor gepreek. Nou om die skrifte kan bestudeer, het Paulus vir Timoteus gesê, bestudeer dit om die woord van God reg te sny wat die waarheid is. Daar is drie moets in die skrif. In die gebruik van God se woord is daar drie dinge wat jy nie moet doen nie. Nou kom ons bestudeer hulle vir die volgende 10 minute. Drie dinge wat jy nie moet doen nie. En oral in die buiteland, waar hulle ook al is, reg oor die volk. Maak seker dat jy hierdie neerskryf in jy gedagte as jy nie 'n potlood het nie. Jy moenie hierdie dinge doen nie. Ons sê die hele tyd vir julle wat julle moet doen. Nou gaan ek vir julle sê wat julle nie moet doen nie. Nou julle moenie die woord verkeerd vertolk nie. Jy sê wel ek glo dit beteken dit. Dit beteken net wat dit sê. Dit het geen vertolker nodig nie. Jy moenie die woord misplaas nie. Jy moenie die woord ontwrig nie. En as ons enige van hierdie doen, gooi dit die hele Bybel in 'n verwarring en in 'n chaos. Let op, om Jesus verkeerd te vertolk in die vorm van God en 'n mens, so jou maak, so jy van hom een God van die drie maak. Om Jesus Christus verkeerd te vertolk as die woord, sou jy hom een God van drie maak. Of sou jy hom die tweede persoon in die Godheid maak? Om dit te doen, sou jy die hele skrif opmors. Jy sal nooit nêrens kom nie, so dit moenie verkeerd vertolk word nie. En as jy sê dat 'n sekere ding, jy 'n sekere vertolking daarvan gee, en jy pas dit toe op 'n ander tyd, of dit word toegepas op 'n ander tyd, gee jy ook 'n verkeerde vertolking. As enig iemand Jesus Christus verkeerd vertolk in die Bybel, dat hy nie God self is nie, hom die tweede persoon maak, of een God van drie, sal dit elke woord in die hele Bybel ontwrig. Dit sou die eerste gebod oortree. Jy sal geen ander gode voor my aangesig hê nie. Goed. Dit sou die hele Christenras 'n klomp heidense aanbidders maak wat drie verskillende gode aanbid. Sien watter soort Bybel sou jy dan hê? Dan sou dit ons maak wat die Jode sê ons is gesê, watter een van daardie gode is julle God sien? So julle sien, jy kan nie, jy moenie die Bybel verkeerd vertolk nie. For Jesus himself is the interpretation of the Bible. Jesus self is die vertolking van die Bybel wanneer hy gemanifesteer word in die tydperk wat die deel van sy liggaam gemanifesteer word. As dit 'n handtydperk is, moet dit 'n hand wees. Dit kan nie dan 'n koptydperk wees nie. As dit 'n stemtydperk is, wel dan kan dit nie 'n voettydperk wees nie. Sien, nou is ons by die oogtydperk. En nou die volgende is hy self wat moet kom, sien profeties. Sien, die hele tydperk het ons begin by die fondasie vanaf die eerste kerk tydperk, toe die saad in die grond ingegaan het, die volledige saad. Toe het dit uitgekom deur die voete Luther, toe weer uitgekom deur Wesley.
Then in the Pentecostals, the tongues and the lips.
Toe in die Pinksters, die tale, in die lippe, sien, nou is dit in die oë, profeties, van Malachi 4 en so voort. En nou is daar niks anders daarvoor oor om te kom behalwe hy self wat daar moet instap nie, want dit is die laaste ding wat daar is. Die volgende is die intelligentie, en ons het geen intelligentie van ons eie nie. Dis syne, ons het geen sig van ons eie nie. Hoe kan 'n mens daardie dinge vooruit sien? Hy kan dit nie doen nie. Dis God self, sien dit, dit kom by 'n plek. En hy het die liggaam die heel pad deur beheer, dan word die volledige liggaam van Christus geopenbaar in die vorm van 'n bruid wat uit sy sy geneem is, soos Adam aan die begin gedoen het, soos Adam sin was liewer aan die begin. Ja, God, dit sou die hele Bybel 'n verwarring maak, die eerste gebod verbreek, en 'n God maak, 'n heidense God van drie, dit sou net die hele prentjie van die Bybel ruïneer. So jy moet nie die Bybel verkeerd vertolk nie. Nou, dis net een ding. Wanneer elke skrif in die Bybel dieselfde aanwending het, jy moet dit op sy plek plaas. En om dit te misplaas, mag jy hom God in een tydperk maak en die volgende tydperk maak jy hom geskiedenis, deur dit te misplaas. So jy moet nie die skrif misplaas nie, hy is die heel tyd God. As jy hom vandag 'n God van geskiedenis maak, wat destyds daar was, en hy is nie dieselfde vandag nie, wat gaan jy dan met Hebreërs 13:8 maak sien? Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. So, kyk wat dit sou doen, en wat dit gedoen het. Dit het dit alreeds gedoen, om sy eie woord laat hom ken, om die skrifte te misplaas. Om die skrifte te ontwrig, mag jy dalk sy liggaam verkeerd aan mekaar sit, die voet waar die kop moet wees of iets. Net dieselfde as ander woorde, jy mag Jesus hê wat Moses se boodskap onderrig. Jy mag hê of selfs Wesley wat Luther se tydperk onderrig. Jy mag nou hê ons tydperk wat Pinkster onderrig, die Pinkster boodskap. Sien julle in watter gemors dit sou wees? Pinkster het alreeds sy klere gewys, Luther het alreeds syne gewys, afgegaan in die nominasie, dit het net daar gesterf, die tydperk het getref, daar het dit gegaan. Let op, net sodra dit georganiseer is, het dit gesterf. Nou kyk net of dit nie reg is nie. Kyk terug deur die bladsy van die geskiedenis, elke keer wat dit georganiseer het, het dit net daar gesterf, daar was nooit meer enig iets daarvan nie. Dit het 'n aanbidder van die God van hierdie wêreld geword en afgegaan in organismes en organisasies en denominasies en illusies. 'n Klomp riekies daar ingekom en hulle eie sware daarin gesit of hulle eie gedagtes liewer daarin gespuit. Wat het gebeur? Dit het 'n gemors geraak, gaan eindig by die God van hierdie wêreld, waar hulle Satan self op die troon sal plaas, terwyl hulle dink hulle het 'n groot wêreldleier wat vir hulle vrede gaan bring. Ek het julle nou die dag vertel, ek sal dit weer sê, dat selfbeskouing vandag absoluut teenstrydig is met God. Beskawing is teenstrijdig met God. Geleerdheid is 1 miljoen myl van hom af. Wetenskap is 1 miljoen myl. Wetenskap en geleerdheid probeer God verkeerd by my sien. Deur theologiese kweekskole en skole en kamers van wetenskap en sovoorts, hulle het hulle skudding gehad. Wat van die visie nou die aand van die man, toe hy so vir daar die wetenskapliges geskree daaronder wat daar die goed so ingegooi het. Hulle het net omgedraai en opgekyk en aangegaan, daar sal nog een rit wees. Let op, hierdie drie moet wees. Nou, jy kan nie, Jesus het nie Noag se boodskap kom preek nie. Hy het nie Moses se boodskap kom preek nie, of Moses het nie kom preek, sien, moet nie die skrif ontbrug nie. Dit moet in die tyd wees. Nou, jy kan nie toepas, toe daar die groot man John Wesley uitgekom het, of die groot man Luther, toe Luther uitgekom het met sy boodskap van rechtvaardigmaking, Nou toe, dit was een, Luther was een groot man. Hy het die kerk uit duisternis uitgeroep en hy het rechtvaardigmaking deur geloof ingestel. En toe hy dit gedoen het, het hulle organisatie daarop gebouw en dit het gesterf. Die lewe het aangegaan soos dit in die Koringhalm doen, recht uit in die Wesley tydperk in, na die pluim. Uit Luther het het in hulle blare gekom wat samen dit gesterf het met Zwingli en Calvin en al die rest wat uit daar die groot hervorming uitgekom het. Toe het Wesley gekom, nog een tydperk het uitgeblom in die pluim. Wesley en Asbury en hulle allemaal en John en sy broer. En allemaal van hulle groot mannen van God met een boodskap het net dier die land gegaan. Hulle het dit georganiseerd, dit het gesterf. Toe het uitgekom en het precies gelijk of sy nou die korrel gaan voortbring. En toe uitgevind, dit was een doppie, Pinkster. Maar achter dit alles het een botselkie gekom. En let jylle op, gewoonlik, ek denk binnen omtrent 3 of 4 jaar na Luther op die veld was, wat die Lutherse kerk georganiseer is. Net een klein rukkie na Wesley op die veld was, is dit georganiseer. Toen ons het een program gehad van hoe die Wesleyanse kerk of Methodiste kerk ontstaan het. En toe hulle hier na Amerika toe gekom het, het baie van hulle teruggekom en gesê hulle het een handvest opgestel en sovoort. Van Engeland af om dit hier naartoe te bringen, hoe dit alles gedramatiseer is. Ek het net toegesien wat gebeur het. Danger het sy gesê. Wel, die Pinkster het uitgekom, daar die oos skreeërs, dit is nie lang daar gelede die gave van pratentale gekry en begin pratentale. Toe het hulle dit genoem die bewys van die Heilige Gees. Toe het hulle georganiseer, een het gesê, gaan dit doen die ander dat, en hulle het geskille en geskille gehad. Wat het dit gedoen, elke van daar die blaar het het opgevul. Net soos dit het in die halm, en soos dit het op die plein. Hulle het die 1, 2, 3 die kerk van God en al hier die ander gehad, net opgevul, opgevul, opgevul.
According to nature, which is a perfect example.
Maar nou volgens die natuur, wat een volmaakte voorbeeld is, sal jy nooit enig iets wees, en wat dit daaruit leer nie. Een familie van vrienden van my onder in Kentucky het nou die dag een babekie gehad wat gebore is, en die moeder was op toe hulle ons aandete gemaakt het, en sy die ander sister help aandete maak vir klomp van ons mans, wat uit was op een jagtocht. So het die babekie begin huil en ek het gepraat en ek denk die ma het een bietjie skaam gevoel. So hardloop toe en kry die babekie en begin om die kleintjie te voed. Ek het gesê, jy weet, dis net die natuur sien. Nou, jy kan nie. Hulle het nog nooit een beter manier gekry vir een babe om te kry wat het wil hee, as om daarvoor te huil nie. Nou, jy mag dit een boek van etiquette en dit hier neersit en sê, ek wil vir jou theologie leer sien. Nou, jy moet nie hier rond begin skree soos ander kinders nie, jy is anders. Nou, wanneer ek gevoer word, leie jy hier die klokkie hier oorkant. Werk net nie. Nee, dit werk net nie. So, wanneer jy die natuur doppel, nou sien ons waar elke tydperk, en dit net so ontwerp dat ons in die laaste tydperk is. Die doppie het weggetrek. En ons het 15 jaar, amper 20 jaar nou van die boodskap gehad wat deurtrek van volk tot volk. En vanmorgen verbind oor hierdie volk sien in geen organisatie nie. Dit kan nie organiseer nie. Daar was nog nooit enig iets soos dit nie of sal hierna wees nie sien.
The thing that's the matter with the message today.
Die ding wat fout is met die boodskap vandag is, hulle wat dit in hulle harte kry, moet in die teenwoordigheid van die son lê om ryp te word, sien. Jy kan die boodskap optel en dan die son al die groenheid uit jou laat uitbak, sien om volwassen christene te maak. Sien wat ek bedoel, God kom binnenkort om sy kerk te ontvang en ons moet daar die soort christene hee vir hom om te ontvang. Die koring moet ryp word, goed. Hier die 3 moet wees, moet nie verkeerd vertolk, dit verkeerd hanteer, dit verkeerd vertolk of mis, of dit ontwrig nie. Dit moet precies gehou word, soos God gesê dit was. Vir die wereld is dit een boek van verborgenheid, die mense glo dit is net een geheimsinnige boek. Een keer het ek met een ander, een beroemde man hier in die stad gepraat, wat een groot posisie van christelijkheid bekleed. En hy het gesê, ek het een aan die boek van openbaring probeer lees, gesê Johannes moes een groot ete van warm rissies gehad het en een nachtmerrie gekry het. Sien, een boek van geheimenis. Maar terwyl dit vir die ware gelowige, die openbaring van God is wat geopenbaar is in die tyd waarin ons lewe, hy het gesê, my woorde is gees en lewe. Jesus het dit gesê weer, die woord is een saad wat een saaier gesaai het. Ons weet dat het waar is. Dis God in woordvorm en kan nie deur homself vertolk word. Die menslike brein is nie in staat om die verstand van God te verklaar nie. Hoe kan die klein eindige verstand die oneindige verstand verklaar, wanneer ons nie eens mekaar se verstand kan verklaar nie? En jylle let op, hy is die enigste een wat dit kan verklaar, en hy verklaar dit aan wie hy wil. Dit het nie gesê, sterflinge van oud soos, hulle baie keer en op verskillende maniere oor die aarde geloop het nie. God het baie keer en op verskillende maniere homself aan sy profete openbaar, sien? En let op, aan wie hy dit wil openbaar. En hy het dit so gemaakt, dat hy homself in die skrif kan verberg, vir die slimste teoloog wat daar is, o goeiste. Hy kan het homself verberg, net daar in die skrif sit, en hy kan heeldig lang kyk en dit nooit sien nie. Een leeftijd kyk en dit nooit sien nie. Hy kan het homself verberg en daar sit. Nou asseblief oral, laat dit insink, dat God in die woord homself so in die woord kan verberg, dat daar nie een teoloog op een school in die wereld is, wat hom ooit kan vind nie, en toch sit hy net daar. Julle sê, is dit recht, broer Branham? Wat van die fariseers en saduseers? Wat van in elke tydperk? Hy het dit gedoen, sekerlik. Hy het so gemaakt in elke tydperk. Ons kan dit nou nagaan. Kom ons dink aan die dae van Noach, slim intellectuele tydperk, hoe hy homself verberg het in sy beloofde woord, in die dae van Moses, hoe hy homself verberg het, in die dae van Elia, hoe hy homself verberg het, in die dae van Jesus, hoe hy homself verberg het. Hy was in die wereld, en die wereld is deur hom gemaakt, en die wereld het hom nie geken nie. Hy het na sy eie toe gekom, en sy eie het hom nie ontvang nie. Sien, hy verberg homself van die slimste intellectuele mens, wat daar op die aarde is. Julle sê, wel hier is dokter, heilige vader, so en so. Ek gee nie om wie hy is nie, God verberg homself van hom. En sal dit openbaar in babekies wat wil leer sien, babekies van God, voorbestemde saam. Dink die machtige God wat in sy eie woord sit om die slim geleerde mense van hierdie huidige tydperk te verblind, en hulle sien dit nie. Hulle dink dis net een klomp fanatisme. Kyk nou om waar daar staan en wegkryp vir die Pinksters, Baptiste, Methodiste, Presbyteriaan, om self openbaar, recht buiten in die openbaar, en allerhande dinge wees. Dit selfs in die korante sit in sulke dinge, toch sien hulle dit nie. O ons God, hoe groot, wat homself openbaar en wie hy ook al wil. O, sê hulle, broer Jones, broer so en so, hy is een groot man, hy sal dit sien. O nee, hy openbaar dit aan wie hy wil. Sê, my vrou sien dit nie, en sy is een Christen vrou. Hy openbaar homself aan wie hy wil. Wel, my pastoor is een groot man. Dis recht, maar hy openbaar homself aan wie hy wil. Nou, kyk met wat geopenbaar is, na wat gebeur, dan sal jylle, kan jylle heeltemal verstaan. Nou let ons dan op, dit maak dit een boek van God, nie een boek van die mens nie. As dit van die mens was, nou kom ons kyk hoe dit self sou wees. Kyk hoe dit sonde van die mense ontbloot wat dit geskryf het. Let op die mense wat in daardie dag gelewe het. Abraham bijvoorbeeld, hy word die vader van die getrouwes genoem. Let op hoe dat. Dink julle Abraham sou hierdie boek geskryf het oor homself, van sy eie lafhartigheid? Hoe dink julle sou hy geskryf het, dat hy daardie oggend vir die koning gelieg het, en gesê dat dit sy suster was, terwyl dit sy vrou was? Sou dit geskryf het van sy lafhartige dade, wat hy gedoen het? Hy sou dit beslis nie gedoen het nie. Wat van Jacob en sy bedrog? Een klein bedrieër wat Jacob was, so een man, een Hebreër wat oor sy Hebreërse broer geskryf het, dat in hom die hele Israel geroep is. Would he dare So hy waag om die bedrog te beskryf van die vader van die hele volk. In Jakob het die aartsvaders uitgekom, en van die aartsvaders het die stamme uitgekom. En die fundasiesteen van dit alles ontbloot die Bybel om as 'n bedrieger. Is dit reg? Dink julle die mens sou dit geskryf het? Nee, meneer. Wat van 'n man wat skryf oor die grootste koning wat hulle ooit hier op aarde gehad het, 'n gekroonde koning Dawid, in sy oorspelpleging? Sou daardie Jode ooit geskryf het van hulle edelste koning wat oorspelig was? Hoe ons het geskiedenis soos George Washington het nooit alleen vertel nie en sulke dinge. Ons sê noem dit geskiedenis. Marie is 'n man, 'n Bybel wat vir Dawid 'n oorspelige genoem, en hy was die koning van Israel, 'n oorspelige wat die seun moet wees. Jesus die seun van Dawid moes wees. Die eerste hoofsteen en sy vader na die vlees was 'n oorspelige. Jode sou nooit 'n boek soos daardie geskryf het nie. So 'n man dit van homself skryf, beslis nie. Hoe sou daardie trotse volk van Israel, julle weet hoe trots hulle was, trotse volk van Israel gegaan en geskryf van hulle oorspel, geskryf van hulle opstandigheid teen hulle God, geskryf van hulle vuil, vieslike dinge wat hulle gedoen het en uitgeskryf in 'n boek? Hulle sou dit beslis weggesteek het. Hulle sou net die goeie dinge gewys het. Maar hierdie Bybel, waar vertel wat reg en wat verkeerd is. Dis enige iemand weet dat die Jode nooit so 'n boek sou geskryf het oor hulle eie onreinheid en oorspel en mislukking en alles wat hulle gehad het nie. Hulle sou dit nooit geskryf het nie. O nee. Wie het dit dan geskryf? Die Bybel het gesê in Hebreërs 1:1, God wat baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete. Dan was dit nie die profete nie, dit was nie sterflik nie, God. Nie profete baie keer nie, maar God het baie keer op verskillende maniere gespreek tot die vaders deur die profete. Ek het 'n skrip hier neergeskryf, ek weet nie wat dit is nie, ek kan nie daarna verwys nie. Gewoonlik wanneer hierdie dinge waar ek na hulle verwys, kyk ek na 'n skrip. Ek gaan dit opsoek net vir oomblik as julle my sal verskoon, dis 2 Timoteus 3:16. Ek het gedink ek sou dit onthou, maar ek's jammer. Ek sal net vir 'n oomblik stop om uit te vind wat dit is. God het baie keer op verskillende maniere tot die vaders gespreek deur die profete. Nou 2 Timoteus 3:16. Kom ons kyk wat dit sê in 3:16. Die hele skrif, ja, is deur profete. Nee, is deur wat? God ingegee. En is nuttig tot lering en tot weerlegging en teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome kan staan tot elke goeie werk volkome toegerus. Goed dan, alle skrif is geskryf deur inspirasie. Jesus hier op aarde het gesê dat hemel en aarde sou verbygaan, maar sy woord sou nie. Hy het gesê alle skrif moet vervul word. So dan is die boek nie 'n boek van mense se geskrifte nie. Dis die boek van God se geskrifte. Nou, ons weet God het sy kerk, sy plek, sy profete en alles daarvan deur voorbestemming gekies. Deur voorkennis het hy sy profeet voorbestem. En toe die tydperk aangebreek het, het hy sy profeet op dieselfde tyd laat arriveer en hom geïnspireer, soos hy die Bybel deur hom geskryf het. Nou, God het die Bybel geskryf deur net die profete gebruik, want dis sy manier om dit te doen. So sien, dis nie die woord, so sien. Dit is die woord van God en nie die woord van 'n mens nie.
God is 'n persoon. God kan spreek.
God is 'n persoon, God kan spreek, God kan praat, God kan skryf. Hy hoef dit nie op daardie manier te gedoen het nie, maar dis die manier wat hy gekies het om dit te doen. Hy hoef dit nie op daardie manier te gedoen het nie, maar hy het gekies om dit so te doen. Nou sê julle, God het met sy vinger, sy eie majestueuse vinger, die 10 gebooie geskryf. So God kan skryf self as hy wou sien. Maar hy het gekies om dit deur profete te skryf sien, want dit was sy eie eienskap, sy woord, wat hy deur hulle uitgebeeld het om almal 'n deel of 'n deel van hom te maak sien. Hy kon skryf met sy vinger, hy het ook sy vinger geneem en op die mure van Babylon geskryf, jy is geweeg in die weegskaal en te lig bevind. Hy het met sy eie vinger geskryf. God kan praat. Glooi julle God kan praat? Hy het met Moses op die berg gepraat in 'n brandende bos. Glooi julle dit? Ja, meneer. Hy het met Johannes gepraat in die vorm van 'n duif. Glooi julle dit? Dat dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hy het met hom gepraat. Hy het met Jesus gepraat op die berg van verheerliking voor Petrus, Jakobus, Johannes. Hy kan praat. Hy is nie 'n stomme nie. God kan praat. So hy het met Jesus gepraat op die berg van verheerliking. En hy het met Jesus gepraat voor 'n hele menigte mense. Toe die mense gesê het, dit het gedonder. Maar dit was God wat met Jesus gepraat het. En omtrent die hele Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is dit Jesus wat praat. Hy is God, so God kan praat. Hy het sy eie vingers neem en op die sand geskryf eendag. Hy het gepraat, hy het gespreek, hy het geprofeteer met sy eie lippe. God het, toe hy vlees geword en onder ons gewoon het. God gemanifesteer in vlees. As hy kan skryf, praat, kan hy nie ook vir ander sê wat om te doen nie kan beslis. Hy kan met hy praat met 'n menslike stem. Hy kan skryf en vir hulle wys wat om te doen. Hy het dit gedoen. So God het baie keer en op verskillende maniere tot die Vader gespreek deur die profete. En hy het gesê in hierdie geskrif dat nie een jote of tikkel ooit sal verbygaan totdat dit vervul is nie. En dan word dit gemanifesteer, dan sal dit verbygaan, want dit is gemanifesteer. Dit kan dan nie verbygaan nie, maar net die woord self word vlees. Jota beteken klein woordjie, titel beteken klein merkie. Nie eers een punctuasie, een uitdrukking, enigiets sal uitval in die woord van God nie. Dit kan nie val nie, want dis God. God gemanifesteer in 'n vorm van 'n menslike vlees. Want dis God self in lettervorm, profeetvorm, gemanifesteer in vlees. Dit is waarom Jesus kan sê, diegene wat met julle gepraat het, julle het hulle gode genoem wat met julle gepraat het deur die woord van God, gesê, en hulle was gode. Daardie profete het toe hulle gesalf was met die gees van God en presies die woord van God gebring het, toe was hulle gode. Dit was God se woord wat deur hulle gespreek het en kan. Hulle verklaar net soos wat die skrywer hulle sou toelaat om te verklaar. Nou as julle dit wil kry, dis 2 Petrus 1:20 en 21. Goed. Want hierdie waar God, daar is geen profaan verklaarder nie. Hy doen sy eie verklaring. God spreek en verklaar dit self, openbaar dit aan wie hy ook al wil. Verberg dit vir al die ander. Hy hoef dit nie aan enig iemand te openbaar as hy nie wil nie. En hy het sy hele ding in die skrif verklaar, daarom is die hele ding al reeds bekend gemaak. Dis net dat hy net daar sit en kyk hoe dit gebeur. Sien? Nee. Kyk net hoe die liggaam gemaak word en terugkom na die vorm, weer sy breed. Goed, gelowiges glo dit, soos Abraham by die dinge wat teenstrydig daarmee was, genoem het asof hulle nie was nie. Dit ook hierdie woord, onderskei die verborgenhede van die harte. Hebreërs 4:12, dit onderskei die verborgenhede van die hart. Profete het nie altyd verstaan wat hulle geskryf het of wat hulle gesê het nie, of hulle sal dit op geen manier gesê het as hulle dit kon verstaan het nie. Sien? Maar die Bybel het gesê, hulle is beweeg deur die Heilige Gees. Beweeg. Wanneer die Heilige Gees jou beweeg, beweeg jy. Man, God het baie keer en op verskillende maniere gespreek tot die profete wat beweeg is deur die Heilige Gees. Dis hoekom die mense wat geestelik was in alle eeue die profete geraadpleeg het oor die tye en wat moes gebeur. Die profeet skrywer moet in konstante gemeenskap met die skrywer wees, sien? Hy moet die heel tyd in die teenwoordigheid van die skrywer lewe om te weet wat die boek gaan wees, sien? Die profeet skrywer het op enige tyd die pen gereed gehad, konstante gemeenskap met die skrywer wat God was om neer te skryf wat ook al hy weergee, sien? Gewys watter soort lewe hy moes, 'n afgesonderde lewe van al sy broer. Dit is hoekom die profeet die heeltyd sy gedagte gehad het op wat God gesê het, nie wat die mens gedink het, wat die tydperk gedink het, wat die kerk gedink het, wat die koninkryk gedink het nie, wat God gedink het. Hy het net God se gedagtes in woord uitgedruk, want 'n woord is 'n gedagte wanneer dit uitgespreek word. Het julle dit nou? Die woord is 'n uitgedrukte gedagte. So die profeet het gewag vir God se gedagtes. En toe God se gedagte aan hom geopenbaar het, het hy dit in woord uitgedruk. So spreek die Here sien, nie so spreek ek die profeet nie. So spreek die Here sien. Goed. Dis hoekom hulle koninkryke en kerktydperke weerstaan het, wat om dit te doen en hulle daar die doodstraf beteken het. Jy 'n koning tromp op, loop en vir hom sê, so spreek die Here, so en so en gaan gebeur, sou jou kop afgekap word. Die kerk sal jou nou doodmaak as jy dit moes doen. Maar hierdie profete was dapper. Hoekom? Hulle is beweeg deur die Heilige Gees sien, en hulle, dis hoekom hulle dapper geword het. En hulle die onfeilbare woord van God geskryf. Daar was baie wat daar die profete probeer na boots het, soos priesters of so voort. En wat het hulle gedoen? Net opgemorsdes aan. Hulle kan dit nie doen nie, want God het die man vir die tydperk gekies en die boodskap gekies en self die geaardheid van die man. En wat sou werk in daardie tydperk? Wat hy kon laat werk, hoe hy kon, met die geaardheid van daardie sekere man, hy die oë van ander kon verblind. Die woorde wat daardie man so sê, die manier wat hy opgekree het, so ander verblind en die ander sy oë oopmaak. Sien, hy het die man geklee in die type klere wat hy was, die natuur, die ambisie, en alles net op die manier wat hy moes wees. Net volmaak uitgekies vir daardie sekere mense wat hy so roep, vir daardie sekere tydperk. Terwyl ander sou staan en kyk na hom sê, wel, ek kan nie daar, ek kan nie sien nie. Hulle was verblind. Jesus het op dieselfde manier gekom geklee, onsterflike God geklee in menslike vlees. En omdat hy gebore is in 'n krib in 'n stal vol mis, nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Gebore bedenklik met 'n buite-egtelike naam aan hom gekoppel sien. Al hierdie dinge was hy, en hoe hy groot geword het, 'n skrynwerker se seun, hoe hy geen skoolopleiding gehad het nie. Min of meer in die wêreld, die wysheid van hierdie wêreld het niks daarmee te doen gehad nie. Niks van hierdie wêreld se beskaming geleer het of enigiets nie. Hy het nie een ding daarmee te doen gehad nie. Hoekom? Hy's God, dit sou bots. As hy probeer het om iewers na kweekskool toe te gaan en iets te leer wat hierdie wêreldse kerke gedoen het, wat in die wel, dit sou nie eers, wel dit sou nie eers, so glad nie ooreenstem met sy begrip nie, want hy was God. So opvoedkundige geleerdheid, kweekskool en ding is absoluut teenstrydig met die wil van God. Die hele opvoedkundige stelsel is teenstrydig met God. Alles leer weg van God af die hele tyd. Wanneer ek 'n man hoor sê hy is Dr. PhD LLQ, maak dit hom net soveel verder weg van God af vir my sien. Hy het homself net soveel verder weggeleer van wat hy regtig geroep is om te doen. Dis reg. Let op hoe hulle nou beweeg is deur die Heilige Gees. Nou dit beteken nie dat geleerde mense nie inkom nie. Kyk na Paulus. Ek reken daar was nie 'n slimmer man in sy dag as Paulus, wat Saul van Tarsus was nie. Hy is opgelei onder Gamaliel, een van die grootste leraars van die dag, groot streng Hebreër, 'n Fariseer van die nominasie, en Paulus is opgelei onder hom. Hy het die hele Joodse godsdienst geken, maar toe hy na die kerk toe gekom het, het hy gesê, ek het nooit na julle gekom in die geleerdheid van die mens en sovoorts nie, want as jy sou, dan sou jy daarop vertrou het. Maar ek kom na julle toe in die krag en manifestasie van die Heilige Gees, sodat julle geloof in God sou wees. Daar het julle dit. Sien, dis reg. Baie het hierdie mense probeer naboots, maar hulle het die ding heeltemal opgemors, net soos hulle vandag het. Daar het een opgestaan voor die tyd van Jesus wat 400 mense weggelei het. En julle weet hoe die skrifte lui oor hierdie dinge, om dit te probeer doen voor die tyd kom. En party van hulle het hom probeer naboots, en hulle was al met dit, dat of die ander een. En hy het gesê in die laaste dae hoe hulle vals Christus sou oprig, en die laaste dae vals profete en tekens en wonders doen. Ons het dit alles sien, maar dit neem nie weg van die echte nie. Dit laat het net beter skyn, want ons het 'n echte Christus, nie 'n valse nie. Nou ons besef dan, dat God sy profete gestuur het. Dit was die manier wat hy gehad het om sy woord na die mense toe te bring, deur die lippe van sy profete. En let op, julle weet, Moses het gesê, as julle dit in Exodus die 4de hoofstuk wil lees, en die 10de en 12de vers, Moses het gesê, God het met hom gepraat. God het met 'n man lip tot oor gepraat. En hy het gesê, ek is swaar van tong, het Moses gesê, ek is nie geskik nie, ek kan nie gaan nie. Hy het gesê, wie het die mens laat praat, of wie het hom stom gemaak? Wie het hom laat sien, of wie het hom laat hoor? Het ek die Here nie? Gesê, ek sal met jou mond wees. Sien so. Jeremia het gesê, as jylle dit wil lees in Jeremia 1:6, Jeremia het gesê, dat God het woorde in my mond gesit. Sien? Hy het lip tot oor tot een profeet gespreek, en deur die ander profeet gespreek, en hy het glad nie enige beheer gehad nie, en deur sy lippe gespreek. Hy het maniere om sy woord uit te kry, jylle weet, ja meneer, so jylle sien, die Bybel is Godse woord, nie die mense woord nie. Moses het gesê, God het met my gepraat met 'n stem, ek het neergeskryf wat hy gesê het. Jeremia het gesê, ek kon glad nie praat nie, en voor hy kon kry, het my lippe gepraat, en hy het ek geskryf. God het deur sy lippe gepraat, en dit het gebeur. Daniel, Jesaja en sopers, al die profete was net omtrent dieselfde. Julle weet, net in die Oud Testament is dit meer as 2000 keer wat daar die profete so spreek die Here gesê. Nou as 'n man so spreek die Here sê, is dit nie die man wat praat. As hy sou, sou hy nie profeet wees nie. Hy sou 'n heiglaar wees sien, want dit sou nie nooit gebeur nie. Een kans uit 10,000 keer mag hulle dit reg raak. Maar as dit so spreek die Here is, het die Here God dit gesê. As ek sou sê, so spreek Ome Neville, my broer sê, so spreek meneer Mann. Ek sou sê, so spreek broer Weil daar buiten, of sommige van hierdie ander broers, enige van julle. So ek gesê het wat jylle gesê het. As ek eerlik is, sê ek net wat jylle gesê het. En hierdie manne wat profete is, het gesê, dis nie ek nie. Ek het niks daarmee te doen nie. Maar dis so spreek die Here. So die Bybel is, so spreek die Here, deur die profete. Let op, hulle het Christusse gees op hulle self geneem en die gebeur voorspel wat so gebeur. Praat van voorspellings. Hulle het gesê wat so plaasvind reg deur die eeue. Soos hulle gesit, gestaan, gelê, gewandel het met die gees van Christus op hulle, in soverre dat hulle opgetree het soos Christus. En die leersers sou dit lees en dink dat hierdie profete van hulle self gepraat. En hoe hulle die hofdienaar toe hy Jesaja 53:1 gelees het van hoe dat hy terwille van ons ongeregtighede deurboor is, terwille van ons ongeregtighede verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom was, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Die hofdienaar het vir Filippus gesê, van wie praat die profeet? Homself of 'n ander man? Sien, die profeet het gepraat, asof dit hy self was. Kyk na David wat uitroep in die gees, my God, waarom het u my verlaat? My bene, hulle staar na my. David, hulle het my voete en my hande deurboor. David, hulle het my voete en my hande deurboor. Maar u sal nie my siel in die hel los, of sal u u heilige verderwing laat sien nie, asof David van homself gepraat het as heilig. Dit was die seun van David, daardie ontkiemde geestelike saad wat daardeur gekom het. Al was David self 'n kankerroos, maar aan die binnekant daarvan was daar 'n koringkorrel. Begryp julle dit? So die hele Bybel is nie die woord van 'n mens nie. Dit was ook nie geskryf deur 'n mens, gebring deur 'n mens nie. Dit kan ook nie geopenbaar word deur 'n mens nie. Dis God se woord geopenbaar deur God self, sy eie verklaarder, Christus wat homself openbaar in sy eie woord. Kyk na Christus wat destyds hier gestaan het in David. David kan hom nie eers gedink het nie. Sy verstand het hom verlaat as ware. Hy het aan die kruis hang soos julle die standbeeld hier sien. Hang aan die kruis en uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Al my bene, hulle staar na my. Hulle het my hande en my voete deurboor. Hulle het my sy deurboor. Sien? Waarom is hy so ver van my? Al die bulle van Basan omsingel. Hulle skud hulle koppe sê, hy het op God vertrou dat hy hom sou verlos. Kom ons kyk nou of hy hom sal verlos. Dieselfde woorde gespreek. So julle sien, toe God hier op aarde gemanifesteer is, het hy dieselfde woorde gesê wat David het. Begryp julle dit? So julle sien, dis nie die woord van 'n mens nie, dis die woord van God. Daar was God in David, dit was nie David nie. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Hy was net so in die gees. Dis hoe Moses was. Hy was so in die gees. Hy het in die mensie gegaan waarin hy gelewe het, en van aangezicht tot aangezicht daar gestaan in daar die brande bos, en met God self gepraat. Gesê, trek jou skoene uit. Die grond waarop jy staan, is heilige grond. Ek reken toe Moses daar weggegaan het, en gedink, wat het gebeur? Wat het plaasgevind? Wat was dit? Gesê, gaan af na Egypte, ek sal saam met jou gaan. Hy het gesê, dis so werkelijk vir my, ek moet gaan. Hy het sy vrou en sy kinders gekry, en sy kind liever, en sy stok in sy hand, en daar na Egypte toe getrek, om die volk te verlos, sien. God met sel die profete gesprek het, sien, hulle is absoluut. Dit is nie die profete nie, dit was God. Want die profete uit hulle self, kan hulle nie daar die dinge sê nie. Wie het geglo wat ons verkondig het, het Jesaja gesê. Julle sien, wie het geglo wat ons verkondig het, en wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy sal voor ons groot word soos 'n kalf in 'n kraal. En hoe dat hy toch terwille van ons oortredinge deurboor is, terwille van ons ongeregtigheid verbrysel is, die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom was, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom het. Ons is genees, ver hier oor kan het hierdie tydperk hier. En Jesaja destyds daar 800 jaar voor Christus sien, deur sy wonde is ons verlede tyd alreeds genees, o goeiste. Hoe die woord van God so vol maak, vertrou daarop vriende, dis die enigste ding wat julle kan red. Alle andere woorde, ek gee nie om hoe goed hulle geplaas is, hoe van wie hulle gekom het, van wat die nominatie hulle gekom het, of hoe slim die man is nie, moet absoluut geïgnoreer word. Enig iets teenstrijdig met die woord. Julle daar die skribbel neerskryf, dis Galasiërs 1:18. Paulus het gesê, al sou ons of 'n engel uit die hemele enige ander ding sou verkondig as hierdie, wat julle al reeds gehoor het, laat hom vervloek wees. Met ander woorde, as 'n engel na jou toe kom uit die hemel uit, 'n helder skyn en 'n engel en daar sou staan, man, dit sou 'n lok as vir vandag wees, nie waar nie? En helder skynende engel daar opkom en staan en dinge sê, wat teenstrijdig is met die woord, dan sê hy, Satan, wyk van my, reg. Of hy nou een biskop of hy nou wat hy ook al is, moet jy hom nooit glo as hy nie precies woord vir woord in ooreenstemming met daar die Bybel spreek nie. Hoom dop, hy sal jou nou saam met die Bybel dra. Hy sal jou na sekere plek toe dra en dit dan net daar vasthou. Wanneer hy die Bybel een ding sien sê en hy gaan daarby verby, hoom net daar dop. Sien, dis wat hy met Eva gedoen het. Hy het recht afgekom en alles net precies gesê. Wel, God het dit gesê. Dis recht Eva, amen, ons glo dit saam. Wel, God het dit gesê. Amen, ons glo dit saam. God het dit gesê, ons glo dit beslis. Wel, maar God het gesê, ons sal ster. Wel nou, jy weet, hy is 'n goeie God. Hy het nie gesê, sal nie, jy weet. Maar sekerlik, o goeiste, daar is hy. En as hy so bedrieglik was, en die Bybel het gesê, in die laaste dag, so hy die uitverkorenes mislei as dit moontlik was. Waar behoort ons vandag te wees, vriende? Nou hierdie klein sondagskoolessies is behoort, baie naby gedra te word, julle weet, aan ons harte om te sien, ons behoort baie goed te luister en te sien hoe bedrieglik daar die ding is. Let op, ons kan nie, ons moet nie, na enig ander mense woord luister nie. Ons gee nie om slim hoe geleerd nie. Die Bybel het in Spreuke gesê, ons moet redenasie uitwerp sien. Nou hier in hierdie tweede sfeer, eerste sfeer is jou sintuie van sien, proe, voel, ruik en hoor. Dis in jou buitenste liggaam. In die binnenste liggaam wat die gees is, is redenasie en gedachte en sovoorts. Ons moet dit alles verwerk. Kan nie redeneer nie, sê, wacht nou, as God 'n goeie God is. En daar word vandag soveel keer vir ons vertel, dat hy is. As hy 'n goeie God is, dan as ek opreg is, al kan ek nie daar die Bybel sien as reg nie. As ek opreg is, sal ek gered word. Jy sal verlore wees. As ek kerk toe gaan en net die dinge doen wat ek glo wat reg is en probeer staan vir die dinge wat ek dink reg is, wel sal ek, jy sal steeds verlore wees. Daar is 'n weg wat reg lyk vir 'n mens, maar die einde daarvan is die weer van die dood, sien. Jy sal nie gered word en jy sal verlore wees, sien. Dit moet daar die binneste beheer man wees. Ja, ek het in tale gepraat, broer Branham. Wel, glo jy nie in praat in tale, broer Branham? Absoluut. Wel, ek het geskree, jy glo nie daarin nie, ja meneer, ek lê 'n goeie Christen lewe, glo jy nie daarin nie, ja meneer. Maar dit beteken steeds nie dat jy gered is nie, jy is 'n goeie persoon, skoon, morele, heilige, goeie persoon. So was daar die priesters ook godsdienstig, deur en deur, so godsdienstig, dat as een verkeerd vertolk was, hulle gestenig sou word. Die doodstraf met die woord van God te Peter, was die dood. Dis wat fout is met ons land vandag. Die rede waarom ons soveel losbandige dinge in die wêreld het vandag, is omdat die straf nie swaar genoeg is nie. As 'n man gevang word om uit te gaan met 'n ander man se vrou, behoort hy albei in die openbaar uitgevat en gekastreer word, reg in openbaar en vrygelaat te word. Dis reg. As 'n man gevang word wat enigiets verkeerd gedoen het op innig in die pad afreed, behoort nie minder as 10 jaar gegee te word nie. Hy is voor moord met voorbedagte raad sien. Jy straf is so daarin koppel, sal jy hulle laat afneem. Maar wanneer 'n skelm politicus hierdie een hier oor kan kry en dat kan afkry en sê, wel, hy het 'n bietjie gedrink, hy was, het nie bedoel om dit te doen nie, en 'n man, 'n vrou en 'n hele klomp onskuldige kinders sou doodmaak, die rieke daarmee laat wegkom, dis politiek, dis die wêreld. Dis die duivel. God het gesê, as 'n man gevang was in oorspel of 'n vrou, neem hulle daar na buiten toe en stenig hulle. En dit het dit afgehandel sien, as hy selfs gevang word om die gewig van 'n stok op die Sabbatdag op te tel, neem hom en stenig hom. Hulle toe daar volgens gelewe en nou sien, ons het nie daar die soort wette vandag nie. Maar die Christen, die kerk, waarmee ek vanmorgen praat, daar die wet van God is in jou hart sien. Jy het geen begeerte om dit te doen nie. Dis hier binnenin. Jy wil God se wet so vol maak onderhou. Maak nie saak wat dit is nie, jy wil net wees wat, as God 'n deurmat by die deur nodig het, hy wil hy met daar die deurmat wees, is jy net so bly om dit te wees. Maak nie saak wat dit sou wees nie, jy wil die deurmat wees, sien? Wat ook al God wil hy met doen, dis wat jy wil doen, want dis God. Nou dis waar jy regtig jou regte, echte, ware liefde vir God vind. Nou ons vind dit dan dat 'n engel enig iets anders sou verkondig behalwe wat klaar was, wat al reeds gesê is in die Bybel, laat hom vervloek wees. Niemand kan dit doen nie. Dit moet net precies wees soos wat dit gesê is. En weer lees ons in Openbaring 22, 18 en 19, as enige iemand een woord by hierdie sou voeg of een woord daarvan sou wegneem, God sy deel uit die boek van die lewe sou wegneem. Reg, God sal sy deel neem, al is hy 'n prediker, wat hy ook al mag wees, en sy woord sy naam geskryf is in die boek van die lewe, God het gesê, ek sal dit net uitvee, dis reg, as hy een ding daarby voeg of een woord daaruit neem. Dis hoe onfeilbaar God sy woord gemaak het sien. Jy kan by die kerk byvoeg of wegneem uit die kerk. Jy moet nie daar die woord byvoeg of wegneem daarvan nie, want God sal jou naam net uit die boek van die lewe wegneem. En dis, dan is jy gedaan sien, jy kan nie daarby byvoeg of daarvan wegneem nie. Dis net precies wat, dat het geen verklaarder nodig nie. Want die Bybel het gesê dat God sy eie verklaring gee van die Bybel. Dis nie vir private uitlegging nie, het Petrus gesê. Goed, die hele skrif is deur God gegee, deur God in orde geplaas, en die hele ding is die openbaring van Jesus Christus. Die Nuwe en Ou Testament, waar hulle voorspel het dat hy sou kom, wat hy sou doen wanneer hierdie gekom het, en wat sou doen in hierdie tydperk wat sou kom. So dit maak om dieselfde gister vandag en tot in ewigheid sien. Soos in Hebreërs hier, toe Paulus dit geskryf het, hy is God, Jesus Christus gister, van die Ou Testament, hy is Jesus Christus vandag gemanifesteer in die vlees, en hy is Jesus Christus tot in ewigheid, in die gees, wat sal kom, sien, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. En hy lewe vir ewig om sy woord te laat lewe en wat het gesê, dit sal doen vir daardie tydperk. Hy is lewendig. Hy was lewendig in die Ou Testament gemanifesteer. Ek wil hulle net iets hier laat sien as julle dit kan verduur. Kyk, toe Jesus gemanifesteer was in die Ou Testament, soos ons dit voel. Nou julle predikers daar buite, julle kan daaroor stry doen wat julle wil, maar ek praat vir my, wat ek dink, sien. Toe Jesus gemanifesteer is in die Ou Testament, in die Theofanie, in die persoon van Melchisedek, nie 'n priesterdom nie, maar die persoon, die man, sien. Want hierdie man was nog nie gebore nie, maar hy was in 'n Theofanie, so hy het geen vader, geen moeder gehad nie. Hy was God self. Hy was gemanifesteer in die vorm van 'n man genoem, koning van Salem, wat die koning van vrede en koning van geregtigheid is. Sien, hy was Melchisedek. Hy het nog vader, nog moeder, nog begin van dae of einde van lewe gehad. Sien, Dit was Jesus in 'n theofanie, in die vorm van 'n man. Kan julle dit begryp? Goed. Toe het hy werklik menslike vlees geword, onder ons gewoon in die persoon van Jesus Christus self, gebore uit die maagd Maria. Hy het in daardie vorm gekom sodat hy kon sterf en het weer teruggegaan na die hemel. In hierdie laaste dae het hy beloof om homself weer in die volheid te manifesteer van sy vlees in gees, sien? Want soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Kyk nou na die Sodom, hoe dit was en wat plaasgevind het. En Jesus Christus wat gemanifesteer word in liggaamlike vorm van sy kerk vandag, sien? Wat dieselfde ding, dieselfde werk, dieselfde dinge doen, wat hy die hele tyd gedoen het, nooit verander nie, die ewige een, sien, en op aarde vandag het hy homself gemanifesteer in die menslike liggame, ons menslike liggame, wat hy geroep het, en precies dieselfde ding gedoen het, wat hy in die ou tye gedoen het, en in die tye van sy vlees op aarde, en doen dieselfde ding vandag, want God het baie keer tot die vaders gespreek deur die profete, en in die laaste dae deur sy Seun Jesus Christus, sien, die Seun wat in die laaste dae openbaar word, God gemanifesteer in menslike vlees, wat sit net voor Sodom, is 'n vernietiging aan die einde van die heidense wêreld. Sien julle dit? Daar is drie manifestasies. Nou die volgende ding wat gebeur, is wanneer dit alles versamel word in daardie een persoon, Jesus Christus, bruid en liggaam, by die fisiese terugkeer van die Here Jesus. Wat om drie keer maak, toe hy op aarde gebring is, doodgemaak, gekruisig, opgewek, homself manifesteer in die vorm van sy liggaam, wat sy bruid die vrou is. Begryp julle dit? Sy is deel van sy liggaam. En die vrou en die man is net so na aan mekaar, tot hulle net amper, hulle is dieselfde. Hulle behoort te wees in elke paar. Daar is hulle sien, hulle word net precies dieselfde gemanifesteer. Sy is 'n deel van hom, want sy was uit hom uitgeneem. En die bruid word vandag uit die liggaam van Christus uitgeneem, wat net precies optree en doen wat hy gesê het, dit sou doen vir hierdie dag, die bruid, die koningin, die koning en die koningin. Goed. Ons raak nou laat, so ons sal met opskit en klaarmaak. Goed, die hele Bybel is die hele openbaring van Jesus Christus, wat homself bekend maak in elke tydperk. Hy het homself bekend gemaak in die dae van Luther as 'n fondasie, die kerk, die voet, die bene. Soos hy het met koning Nebukadnezar, julle onthou hoe hy daardie drome gedroom het, en van die kop af afgekom het, sien, nou kom hy van die voete af op, sien? In die Babyloniese koninkryk het hy al daardie Ou Testamentiese gewys, het van die kop af afgegaan tot hy afgekom het, tot God self vlees geword het aan die voet van die leer. Nou hier in die Nuwe Testament bring hy weer homself reguit op, weer na die kop van goud om gekroon te word. Sien, kyk, begryp julle dit? Sien, God was in die begin, en hy het aan al afkom deur die profete en verder af, tot God self mens geword het, soos ons, reg onder aan die voet van die leer, 'n babe gebore in 'n krib, gehaat, verwerp, veracht in 'n slechte naam en alles wat hy was. Toe het hy begin opkom sien, en van die voet af het hy die kerk begin bou, die bruid wat terugkom en terug, en nou uitkom in die hoofsteen, waar dit alles by mekaar kom, en die een groot verheerlikte liggaam van Jesus Christus maak. God word geopenbaar in elke tydperk deur sy beloofde woord aan hierdie tydperk. Kom ons kyk nou net na sommige van sy beloftes vir vandag, terwyl ons nou afsluit met hierdie laaste woorde. Nou openbaar God homself in die aand ligtyd. Kom ons kyk nou, ons sien. Ek het net 'n klomp skrifte hier neergeskryf, soos julle kan sien op hierdie bladsy of skrifte daar geskryf is. Maar ons het net omtrent 15 minute voor 12. Ek wil uitkom. Ek het nie vanmôre heus geraak van preek nie, maar tydmaal maak hierdie ligversorgers hier my baie heus. So as broer Neville nie, jy het niks vir vanavond nie, wel, ek sal, as dit reg is, ek het iets. Ek het nou die dag 'n sigaretpakkie gekry, wat daar in die woude gelê het, en ek het 'n boodskap van daardie sigaretpakkie afgekry vir vanavond as die Here wil, sien. So ek het hierdie skrifte hier, ek wil nie oor tyd gaan nie, so dat jylle kan terugkom. 'N sigaretpakkie wat praat, goed. Ek het deur die woude begin gaan en daar het 'n sigaretpakkie gelê en ek het verder bygeloop. Ek het gedink, wel, iemand is voor my. En iets het gesê, draai om en tel dit op. Ek het gedink, tel 'n sigaretpakkie op, nie ek nie. Iets het gesê, draai om en tel daar die sigaretpakkie op. En ek het gegaan, daar was 'n ou leeu pakkie en ek het iets gesien. Ek sê julle daarvan vertel vanavond as die Here wil. Goed, nou gaan ons van aandligte praat net vir 'n paar oomblikke. Die Bybel voorspel dat daar 'n tyd sou kom, reg by die afsluitingstyd, dat die son sou uitkom en daar aandlig sou wees. Ons weet dit almal nie waar nie. Ons wat vertroud is met ons boodskap vandag van die Here Jesus, ons glo dat daar 'n aandlig sal wees. En hierdie aandlig, natuurlik, sal die groot lig kom wanneer Jesus homself hier op aarde sal manifesteer, op bo in die hemel om sy bruid weg te neem. En dan sal die millennium begin. Maar ons het een van die verskriklikste tye om deur te gaan wat nog ooit voor menslike wesens gelê. En ek wag net vir die uur en wanneer ons kan kry, almal 'n kans kan kry waar jy kan afkry by die werk en 'n paar dae spandeer. En ons ergens gereeld kan kry waar ek preek oor hierdie plan, dinge wat in die laaste dae moet val. En omtrent 2 of 3 weke kan by mekaar gooi en dit mekaar bring as die Here my laat lewe om dit te doen en my sal inspireer om dit te doen. Sien hoe daardie dinge ingegooi sal word en daardie donder sal, dan sal julle uitvind waarvan daardie man en daardie mense gedroom het en al hierdie goed daar, dit sal gebeur. Sien, julle sal oplet wat daardie openbaar het. Daardie groot donderslag wat uit die hemel uitgekom het. Nou natuurlik, die hele klomp van julle, julle weet dat ek weet wat dit beteken, julle sien. En maar laat ons net wag tot die tyd kom, julle sien, dat dit moet wees. Sien nou, en dit sal meer in die seisoen wees. Nou, so ons gaan paar van hierdie skripte hierin lees. Nou, in die aandligte wat kom, nou ons let op dat dit dieselfde lig sal moet wees wat in die oggend was. Want daar is nie een son in die oggend en 'n ander son in die middag nie. Dit is dieselfde son. Dieselfde son wat in die middag is, is in die oggend. Dieselfde in die oggend as in die middag. Nou dat het gesê, die dag sal die dag tussen daardie tyd, sal soort van wees soos 'n somber, donker dag, kan nie dag of nacht genoem word nie, daar tussen nie. Sien, dis die vorming van die liggaam van die voete af wat opkom. Toe hy hier op aarde was, was hy die seun, die lig, toe is hy doodgemaak. Die kerk het sy plek ingeneem, toe martelaarskap en deur die donker eeuw gegaan, en begin bou op die fondasie wat uitkom. Waar kom die sig dan vandaan? Aan die bokant van die kop. Sien daar die visioen, Nebukadnezar, sien hom afgaan van die begin van die heidense tydperk, voor die bloedgestorters vir hulle en die persoening gemaak het, hulle was bekeerlinge wat ingebring is, maar let op, dit het reguit afgegaan, reguit af na die onderkant, in simbool, sien, dit afgebring, toe het weer reguit begin, terugkom die kerk wat terugkom van die voete af wat opkom, nou is dit die koptyd, let nou die lig op. Jy kan nie met jou hande sien nie, toch is dit deel van die lichaam, jy kan dit nie met die ore sien nie, toch kan dit hoor, jy kan dit nie met die neus sien nie, toch ruik dit. Jy kan nie met die lippe sien nie, al praat dit, sien, dit was Pinkster tydperk, maar nou is dit in die oogtyd. Die sig, sien, nou daar is nie een bewegende fakulteit bo die oog nie, is dit reg? Die volgende is die intelligentie wat Christus self is, wat die hele liggaam beheer. Geen beweging bo kan dit nie sien, al die rest het beweeg, sien, beweeg jou voete, beweeg jou spiere en jou bene, beweeg alles, beweeg jou ore kan beweeg, jou neus, jou lippe en so voorts. Maar na jou oor is daar niks wat beweeg nie. Dis hoekom hulle sê dat mans gou bleskop word, is omdat sien, daar geen oefening is om die spiere in die hare, die kopvel te ontwikkel nie sien, en dit in die kussing so dat hulle bloed daarbo inkry nie. Die bloed wil nie deurpomp nie sien, sal nie opgaan en bloed verskaf nie. Natuurlik lewe die haarwortel van die bloed. En nou vind ons dat daardie deel, julle sien, daar niks bo kan die oog is nie. Laat ons nou uitvind, dit sal lig word, omtrent in die middeldag, in die aandtyd, waarvoor word lig gestuur, so dat jy kan sien waar jy, hoe om rond te beweeg, is het recht, sien waar jy is, dit sal lig word, teen die aandtyd. Nou ons neem dit nou en vergelijk dit met Malachi 4, hy het beloof dat daar weer lig sal kom in die aandtyd, sien, want kyk, ek stuur vir julle Elia die profeet, en hy sal die kinders terugbring na die vaders, en die vaders na die kinders, en direct, so dat ek nie hoef te kom in die aarde met die bandvloek tref nie. Kom ons neem Johannes of Lukas 17:30 en kyk wat Jesus daar geprofeteer het deur te sê, so dit was in die dag van Sodom, so sal dit dieselfde wees. Onthou nou, let op, hierdie is op die tyd wat die Seun van die mens openbaar sou word. Die openbaring van die Seun van die mens. Nou, die Seun van die mens was eintlik potensieel geopenbaar net vir 'n paar oomblikke daar, net voor Sodom verbrand is. Nou, daardie man was Elohim, dit was God, en Jesus is God. En God was potensieel net daar geopenbaar vir 'n paar oomblikke om met Abraham te praat en die oordeels ondersoek. Net vir 'n rukkie is die Seun van die mens geopenbaar, die Seun van die mens Elohim. Sien julle dit, kerk? Die Seun van die mens Elohim was net vir 'n paar minute geopenbaar. Maar net die volgende oggend is sy verbrand, wanneer voor die son weer kon opkom. So daar kan geen organisasie oor wees, daar kan ook nie enige verdere vordering wees, as wat dit nou gebeur nie, want sy sal verbrand voor die dag weer breek, die herlewing is verby, oor die volk. Daar gaan nie meer enige herlewings wees, groot herlewings waar die trek nie, hierdie volk ontvang dit nooit. Julle mag 'n intellektuele bijeenkomst hê, maar ek bedoel 'n geestelike herlewing, ons het alles daarvan gesien. Ek hoop julle begryp dit, ek sê dit op so 'n manier dat ek hoop julle dit begryp sien, dis verby. Een goeie prediker het gesê, tyd gelede gesê, broer Branham, as ek net die vreugde van die Here in my hart kan hê. Ek het gesê, seun, die herlewing is verby, sien. Nou is die stabiliseerders aan die skip gesit, groot vrees aan jaande golwe is hier buite voor ons. Maar ons weet, net ander kan daar die golf daar oor kan. Nader ons die oewer, sien. Ons nader die oewer, bly net stabiel, bly net in die woord, bly by God. Maak nie saak hoe jy voel, wat enig iets anders nie. Bly reg by die woord, laat dit stabiel bly. Wanneer jylle al hierdie ouwe, eislike groot wolk om ons sien, storms wat kom en atoombomme, en al die rest waarvan hulle praat, maar ons stabiliseerders is net daar reg in die woord. God het gesê, dit sal hier wees. Ons sal oor elkeen van hulle gaan, ja, ons sal reg bo oor hulle gaan. Ja, beslis. Hulle kan ons nie sink nie, hulle kan ons nie verdrink nie. Jy ons in die graf sit, ons sal weer uitkom. Dit is net al wat daarin is. Daar is geen manier in die wêreld om dit daaronder te hou nie. Ons sal oor elkeen van hulle gaan, want ons groot hoofkaptein roep daar aan die ander kant. Ons is geanker in Jesus, die storms van die lewe sal hy trotseer. Ek het geanker in Jesus, ek vrees geen wind of golf. Wat dit ook al mag wees, laat dit kom. Wat mag, wat sal, maak geen verskil nie. Ons is net daar geanker in Jesus. As ek lewe, sal ek lewe tot eer van God. As ek sterwe, dan sterwe ek tot eer van God. Ek wil net, dis tot eer van God is wat ek wil doen. Wanneer dit alles verby is, wil ek nie langer bly nie. Ek wil gaan na waar, na my beloning, wat hy vir my gekoop het, nie wat ek verdien het nie, maar wat hy vir my gekoop het, wat hy vir my gegee het, deur sy genade. Ons sien die aandligte hier, en wat doen dit om lig te hê, as jy nie enige oë het om te sien, hoe om rond te beweeg daarin nie. Wat is die aandlig? Die lig kom aan om iets te openbaar, is dreg. As daar iets hier is, jy voel en jy kan nie verstaan wat het is, en die donker nie, skakel dan die lig aan. Dit moet openbaar, wat moet Malachi 4 doen, sien, dieselfde ding doen, wat moes die oopmaak van die seels doen, waar al hierdie denominaties rondgesteed het en hierdie moet openbaar uitbring, as jy nie enige oe het nie, wat help dit dan om te openbaar? Daar moet eers oe wees om te sien, is dit reg? Om Malachi 4 te openbaar, Lukas 17:30 te openbaar, Johannes 14:12, ook Johannes 15:24, 16:13. En ook om openbaring 10:1-7 te openbaar, die oopmaak van die 7 seels, en die 7de Engelse boodskap om op te maak, te openbaar wanneer die aandlig kom. Nou as 'n man, in die Laodiseese tydperk was die mense wat nakend, is hulle blind, wat help lig 'n blinde man, as die blinde is die blinde lei, val hulle nie allemaal in die sloot nie, nakend, blind en weet dit nie. Selfs hulle verstandelike vermoëns is daarmee heen. Hulle geestelike fakulteite van verstandige geestelike begrip. Sien, roekeloos, verwaand, liefhebbers van genot, meer as liefhebbers van God, onpersoonlijk, valse aanklaars, bandeloos en verachters van die goeie, wat de vorm van Godzaligheid besit, maar die kracht daarvan ontken, die kracht van openbaring. Hulle glo nie eers daarin nie sien, hulle glo nie in sulke goed soos profete nie, en so glo hulle nie daarin nie. Hulle glo dat Malachi 4 een sekere kerk of een sekere organisatie sal wees. Toe hy die eerste keer gekom het, was hy een man. Toe hy die tweede keer gekom het met een dubbele portie, was hy een man. Toe hy gekom het in die vorm van Johannes die Doper, was hy een man. Sien? In die laaste dag, wanneer die aandligte begin skyn, sal oë begin oopgaan en sal julle sien waar julle gaan. Dan is die liggaam al reeds gevormd, staan op sy voete en kom in beweging, beweeg deur die Heilige Gees. Wat dieselfde een wat op die profete beweeg het, wat die Bybel geskryf het, dieselfde Heilige Gees van die liggaam, gevul met die Heilige Gees beweeg, beweeg in die Heilige Gees uit elke organisatie, elke nasie, taal en volk uit. Dametje hier, sy behoort nie aan hierdie organisatie of hierdie organisatie nie, behoort nie aan hierdie gemeente nie. Sy kom van elders af en sy het ingekom van môre, het 'n foto daar. Sy was, het dit vir my seun gegee, wat baie verbaas was. Ek weet nie of sy ooit hiervan gehoor het of nie. Ek weet nie, sy het 'n foto gehad van hierdie engel van die Here wat op die 7 kerkperke was, 7 seels opgemaak is daar buite toe dit het, gesê het teruggekyk daardeur, sy het daardie in die lig sien staan in 'n droom. En sy het teruggekyk daardeur en daardie gesien, iemand in wit gesien, wat voortmarcheer, en achter dit gesê, dit het gelijk gesê, Brenham, dit was jy, en gesê, daarin marcheer, gesê, achter jou was mense van verskillende kleren, wat baniere gedra het. Georgia, Alabama, allerhande verskillende plekke, wat voortmarcheer het, wat opkom na die hoofskap, na waar Christus geopenbaar word in die visioen. O, halleluja! Ons is in die laaste dag en die laaste ure van die dag. Sien julle om nou in sy woord en sy hele woord gemanifesteer reg voor ons. O kerk van die lewende God, staan op julle voete, glo hom met alles wat in julle is, hou vas in daardie wieletjie in die middel van die wiel, laat dit elke skuif en elke beweging stabiliseer wat julle maak. Elke gedachte wat julle het, mag dit beheer word deur hierdie toring aan julle binnenkant, want God sit reg in sy woord van hierdie uur, in die aandlig, besig om die lig te wys. Die blindheid van een vermeis, jy kan een lig aanskakel in die vermeis, vermeis so blind was, hy sal nie kan vlieg nie, een nachtuil, of daar die nachtsleepers en sulke goed, kakkerlak en dinge, kan nie in die dag sien nie, hulle weet nie waar oor dit alles gaan nie, hulle kan nie sien nie. En die aandlicht het aangekom, elke gelijkenis oorwal waar ons gaan na die natuur, na die Bybel, na die standbeelde wat Mel, Daniel gesien het. En die koning van haar die dag hulle allemaal gesien het, en al hierdie dinge allemaal, elke vorm, elke beweging, elke plek in die lichaam, wys ons positioneel die uur waarin ons lewe, daar kan nie nog 'n beweging bo kan dit kom nie. Daar was 'n beweging van die hand, liefde, Wesley. Daar was 'n beweging van fondasie, Luther. Liefde, daar was nog nooit 'n groter een nie. Dit was die Wesleyanse beweging genoem. Hulle het sendinge na die hele wêreld toe gestuur. Een van die grootste bewegings wat gemaak is in die tydperk voor dit. Toe het die Pinkster tydperk gekom, toe het die verskillende vingers en dinge ingekom, het die Pinkster tydperk van tonge, neus en so voort. Nou is dit nie oë, waarom sou jy oë nodig hê, of lig nodig hê, as daar nie oë nie daar was om mee te sien nie? Daar moet eers oë wees om mee te sien. En toe dit gekom het, het hy die 7 seels opgemaak en die aandlig openbaar, deur al die verborgenhede te neem wat verberg was deur hierdie kerktydperke. En hulle nou te openbaar soos hy beloof het om te doen in Openbaring 10:1-7. Hier sit ons vandag in die midde van die woord en die woord wat openbaar word aan ons, Heer Jesus Christus, dan hierdie is Godse woord. En om sy onderdane te wees, moet ons na aan die skrywer wandel om dit te verstaan. dat dit kan openbaar. O Heere, wat wil U hê moet ek doen? Of ek naar die velde moet gaan en die evangelie verkondig, of moet ek by die huis bly? Maak nie saak wat dit is nie, of ek een goeie huisvrou moet wees, of ek een goeie moeder moet wees, of ek dit, dat of die ander moet doen. Wat dit ook al is, as ek een boer moet wees, is ek. Wat dit ook al is, Heere, wat wil U hê moet ek doen? Is dit nie wat Saulus daaronder uitgeroep het nie, Heere, wat wil U hê moet ek doen? Hy was onder op die kerk, op sy pad soontoe om die hele kerk in die tronk te gooi. Maar toe het hy uitgeroep, wat wil U hê moet ek doen? Toe die lig aangeskakel het, terwyl 'n groot vuurklomp boom gehang het, wat wil U hê moet ek doen? Ek dink dit is 'n goeie woord om hier af te sluit en te sê, Heere, wat wil U hê moet ek doen? Wanneer ek die skrif so volmaak openbaar sien net nou, Heere, wat wil U hê moet ek doen? Kom ons buig ons hoofde. Ek vra elkeen hier binne om nou julle harte te ondersoek en daardie vraag te vra, Heere, wat wil U hê moet ek doen? En julle mense, as julle nog op die telefoondrade is oor die nasie, buig julle hoof en vra. Heere, wat wil U hê moet ek doen? Sien dat het ons hier in die laaste dae en die laaste ure is, net so perfect vir ons, so duidelik geopenbaar, wat wil U hê moet ek doen? Dierbare God, terwyl hulle vir U daardie vraag vra, vra ek self vir U, wat wil U hê moet ek doen, Heere, terwyl ek besef dat daar vir elke dag rekenskap gegee moet word. En ek bid dat U my sal help, Heere, om so te lewe dat elke dag dit gereken sal word tot U eer en glorie. Ek bid dat U elkeen reg oor die nasie sal help en hulle wat hier in die tabernakel teenwoordig is, terwyl ons harte ondersoek en sê, Heere, wat wil U hê moet ek doen? Wat kan ek doen, Heere, om U koninkryk en U saak te bevorder? Skenk dit, God. Ondersoek ons harte en beproef ons. As daar enige ongeregtigheid in ons is, Heere, enige selfsug, enige slegte motiewe of oogmerke, o God, reinig ons met die bloed van U Seun Jesus Christus, vir wie ons nederig sy persoening aanvaar van sy dood en sy opstanding. En deur geregverdig te word, deur te glo dat Hy dit gedoen het, aanvaar ons met dankbaarheid die plan van verlossing wat U ons gee aan ons. Vader, ons dank U vir die boodskap van die dag wat ons glo en waarin ons vashou, om te weet en te glo dat dit U woord en U boodskap is. Nie om te verskil van die ander mense nie, maar om te probeer om meer soos Jesus Christus te wees, wat ons voorbeeld is. Heerbare God, hier lê sakdoek en daar is siek mense oral. En ek self, Heere, is moeg en uitgeput vanmôre. Ek bid dat U ons sal help, dierbare God. Ons kyk na U vir krag. U is ons krag. U het so baie gehelp, dierbare God. Nou die dag gedink daar onder in daardie woude rondgestap met Mr. Banks Woods toe die dokters, sy hart was so sleg, hy kon skaars rondloop. Dan om te dink hoe ek, min het ek geweet daarbo aan die rondloop in daardie berge na daardie visioen, ek moet daardie leeu kry, ek moet toesien dat daardie leeu doodgemaak word. En toe van daaraf gekom en daarin toe sy by vir sy cafeteria gestaan en sy klere sien hang so sakke, sy oe verlep. Gesê, God, as U 'n visioen kan wys waar die leeu is, kan U toch sekerlik wys van Broehoed. En toe dit gekom, lê jou hande op hom. En hier is hy vandag terug, ons Bro Banks, weer sterk op en af hardloop teen na die berge. Hoe ons U dank, dierbare God, U is dieselfde God vir ons allemaal, soos wat U sou wees vir Broehoed. En ek weet, U het om lief, want hy is U diensknecht eerlik en oprecht. Ek bid, dierbare God, dat U met elkeen van ons sal werk, en ons sonde sal vergewe, en ons siekte van ons liggame sal genees. Maak ons dag na dag meer soos U, Heere, tot ons kom tot daardie volle gestalte van Jesus Christus. Skenk dit, Heere. Ek vertrou dat U elke hart ondersoek het nou, en ons weet wat om te doen. Ons vra dat U ons nou sal seën, in Jesus naam. En terwyl ons hoofde gebuig het, is daar enige hier teenwoordig of buite in die telefoonland oor die nasie, wat net graag wirrel terwyl julle bid en julle hoofde gebuig het, net julle hande nou opsteek na God. Dis al wat julle kan doen. Dis volgepak hier binne vanmôre. Steek net jou hand op na God, sê God, Maak my meer soos Jesus. Ek wil meer soos Jesus wees.
God bless you. Out into the land, across the nation.
God seën julle buite in die land, oor die nasie, hande net oral, net 'n solide massa, myne ook opgelig. Ek wil meer soos hy wees, ondersoek my Here en vind of daar enige kwaad in my is. Haal dit uit, ek wil, wat? Ons is net so lank hier, toch gaan jy weggaan of jy nou is, of maak nie saak wat jy is, hoe ryk, hoe arm, hoe jong, hoe oud nie. Gister gestaan by 'n arme groepie mense ver bo in die berg, onder by die, op die stroom, daar was 'n familietjie daar, 'n man wie ek al vir so lang oor God praat. Afgekom sy vroutjie 7 of 8 kinders, hy, 'n klein maar dingetjie, daar buiten om te probeer werk, paar dollars per dag, 'n man het hom daar in 'n gehuggie laat bly, en daar sy vrou daarboor omtrent gereed om nog 'n kind te hê. En sy het 'n groot breë byl daarbo gehad, hout gekap, om dit onder toe te trek, baap op een heep, die hout getrek met die ander, afgekom om daar die hout te kap, om 'n paar swart bessies in te maak, te keer om te verhonger deur die winter, goeistoe, jammer het ons haar gekry, ek en broer Hoed het die bakkie gaan haal, so toe gegaan en haar hout gaan kap, en dit ingebring. Sy dankbare vroukie, wat net daar gestaan het, ek het haar jammer gekry, en ons het anno bid vir hulle. En haar babetjie het die epilepsie gekry, ons het gaan bid vir die babetjie en God het dit genees. En nou die dag het haar man een breek gehad en ingegaan. Ek het met hom gepraat, hy het gerook albei van hulle, sy het een bak gebruik en hy het ook tippies van bergmense. En toe het ek aangehou praat met hulle daaroor en gisteroggend toe ek ingegaan het omtrent daglig, hier het hy uitgestap gekom, sy hande teen mekaar gehou en gesê, Broer Billy, ek is 'n veranderde man. Hy het gesê, ek het my laaste sigaret gerook, en ek is nou aan die Here se kant. Sy het gesê, ek het ook so pas my laaste een gerook. O, plant die saad, ek die Here het water gegee, ek sal dit dag en nag water gee, voor iemand dit uit my hande sal ruk. O God, wees nou genadig, bid ek, en gee vir ons die begeerte van ons hart, want in ons harte wil ons die dien. Nou Vader, hulle is allemaal in die hande oral, hulle is u kinders.
Deal with them according to mercy, Lord, not in judgment, but in mercy.
Werk met hulle uit genade, Here, nie in oordeel nie, maar in genade. Ons vra in Jesus naam, Amen. Julle om lief, julle hart, nou julle wat die sakdoeke het, kan hulle kry. En nou ons dienste, ek dink hulle begin een bykie vroeg, 7 uur of so iets. Broer Neville sal dit aankondig, net binnen 'n minuut, oor wanneer ons begin. Is daar 'n dooprekening vanmorgen? Die water is gereed, as iemand hier is en nog nie gedoop is, in die naam van ons Here Jesus Christus, wel, dit is sekerlik, water is gereed vir die doopdien. Ons waardeer al die prediker broers. Ek sien broer, hoe was jou diens goed gegaan, broer Paneel? En broer Martin, hoe, soveel van hulle hier, broer Lee Weil, oor daar sit predikers reg oor die plek. Ons waardeer beslis dat julle hier is, om saam met ons gemeenskap te hou, rondom die woord. Miskien mag julle nie dalk net precies saamstem met my hier oor nie. Vra julle nie om dit te doen nie, julle sien. Enigste ding, oorweeg julle dit maar net. Wat julle my vertel, dit oorweeg ek. As predikers die bandopname sal optel en sê, wel, ek verskil daarvan, dis alles reg, my broer. Jy mag die herde wees van 'n paar skape, voer jy hulle, wat jy ook al wil. Ek probeer my bes om reg by die woord te bly vir hierdie, wat in my hande geplaas is vir God, want skape wil skaapkos hê natuurlik. My skape hoor my stem. En dis waar vir ons lewe elke woord wat uitgaan, nie al nie, nie net nou en dan 'n woord nie, maar elke woord wat uit die mond van God uitgaan, dis waarvan die heiliges behoort te lewe. Laat ons nou op ons voete staan, terwyl ons hoofde buig. En broer Neville, het jy iets wat jy vir hulle wil sê? Broer Man? Goed, voel allemaal goed, sê Amen. Goed, nou kom ons buig ons hoofde. Ek gaan vir broer Lee wil vraag of hy hier sal opkom, of hy kan, as hy daar naartoe kan gaan, broer Weil, as hy kan. Broer Weil is ons broer hier, een skrywer van die boeken, en hy kry nou die boek gereed, die 7 kerk tydperke, en werk met die 7 seels, en ons hoop om hulle sommer binnenkort uit te hê. Goed, broer Lee Weil, God seën jou.